toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vyni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a pašti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vyni, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám vede hlad.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 20. dubna 2023, 9 hodin večer a začíná náš pravidelný pořad Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme opět ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kuplík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o různých tématech, které se udály v tomto týdnu, a jak ve společnosti u nás doma, tak ve světě. Pokud budete mít nějaké otázky, můžete nám je položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih/svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih/svcs@gmail.com. A dnešními tématy budou lékaři a mobilizace. Druhým tématem je angažovanost České republiky je bezpečnostní hrozba pro Českou republiku. Třetím tématem bude WHO a jeho plány na zotročení světa. Dalším tématem je nedostatek lékařů, léků a zhoršená dostupnost zdravotní péče. A protože máme dost témat, tak nevím, jestli se dostaneme i na poslední páté téma, a to jsou aktuality z domova i ze zahraničí. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dalším hostem je pan doktor MUDr. Ilja Baudyš, lékař a zastupitel v Litoměřicích za SPD. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A posledním hostem je inženýr Jiří Wagner, plukovník v záloze z agentury Exampro. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
A my se hned vrhneme na první téma, které jsou lékaři a mobilizace, a předávám slovo.
Já bych se slova ujala. Jednak tady vítám srdečně pány kolegy a to první téma vlastně vychází z té aktuální mediální kauzy a jejím obsahem vlastně v těch posledních dnech byla informace o tom, že se má pořádat cvičení k takzvanému ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení, kterou podle dostupných informací rozeslal vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje. A Česká lékařská komora se k tomu ústy svého předsedy pana Kupka vyjádřila v tom smyslu, že vůbec nebyla oficiálně armádou kontaktována a žádné oficiální informace o organizaci průběhu ani o termínech tohoto cvičení neobdržela. A právní kancelář České lékařské komory v souvislosti s individuálními dotazy, protože těch bylo plno, tak konstatovala, že žádný aktuálně platný právní předpis neukládá lékařům povinnost se těchto cvičení zúčastnit, přičemž není potřeba na různé ty e-maily, které jim chodí, či zprávy vůbec nějak reagovat a že je možné je ignorovat. Takže tohle doporučení dala ta právní kancelář České lékařské komory, ale na závěr to vyjádření říká, že Česká lékařská komora ale konstatuje, že i když je absence této zákonné povinnosti, tak nic nebrání zaměstnancům, tedy zájemcům, ne zaměstnancům, z řad civilních lékařů v dobrovolné účasti na tomto nebo jiném podobném cvičení, případně školení, které armáda České republiky pořádá. A ještě tam dodali, že tedy Česká lékařská komora, že může nabídnout armádě v případě zájmu kapacity pro informování lékařů, ale že zároveň bude lékaře informovat o jejich právech a povinnostech. Takže tady bych ráda předala slovo panu doktoru Baudyšovi, jestli by k tomu něco řekl, a pak pana plukovníka z agentury Exampro.
Dobrý večer. Tak, jak už bylo uvedeno, jsem praktický lékař z Litoměřic. Já bych velmi stručně řekl něco k mobilizaci. Jsem současně i bývalý vojenský lékař. Lidé si neuvědomují, že během případě mobilizace, kdyby nastala tato situace, neplatí normální zákony, není odvolání, najíždí se na válečné hospodářství, jo? Dochází ke zrušení živností, možné zabavení majetku, aut, nemovitostí a tak dále, k vojenským účelům, k ubytování, jako zdravotnické zařízení, sklady a tak dále. Nastává povinná pracovní povinnost, omezení běžných činností. Mobilizace by se týkala všech občanů České republiky od 18 do 60 let, včetně žen. Jo? Ženy by nebyly asi posílány, nebo by nebyly posílány ke zbrani, ale měly by pracovní povinnost ve zdravotnictví, v nemocnicích, v továrnách, na pracovištích a tak dále. Omezuje se cestování, jo? Omezovaly by se určitě i nějaký další věci v běžném civilním životě. Ten stav je rozdělený na nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Během toho válečného stavu ohrožení státu a válečný stav se vyhlašuje mobilizace, která se samozřejmě musí nacvičit. Že jo? Je to podezřelý, že teďka všechny tyto aktivity se dějí najednou. Že jo? Když slyšíme vyjádření prezidenta, že je potřeba posílit lidské zdroje na Ukrajině. Slyšíme, že se bude tady u nás budovat americká základna a najednou do toho prostě mobilizace. Jo. Tak je to všechno velmi podezřelé, že zrovna v tuto dobu. Povinnosti mobilizační upravuje branný zákon číslo 585 z roku 2004, kde řeší i třeba v paragrafu 6 možnost odmítnutí služby ve zbrani. Mobilizace prakticky bude probíhat organizují vojenská velitelství, kterých je v České republice 14. Po vyzvání občana k příchodu k odvodu, odvodní komise bude složena z velitele toho toho vojenského velitelství ze dvou civilních lékařů a z jednoho zastupitele z obecní správy, ze státní správy města a podobně. Tento odvodní řízení probíhá, jsou tam nějaké náležitosti, ty lidé musí přinést nějaký vyplněný dotazník, fotografii, doklady, mobilizace se může být buď úplná nebo částečná, podle toho, jak to prostě stát vyhlásí, eventuálně podle věku, podle ročníku, podle profesí a tak dále. No. Během toho odvodního řízení je posuzován zdravotní stav brance, zdali tedy je nebo není schopen. Po vyjádření se zdali je nebo není schopen, není možnost odvolání. No. Je tam možnost odvolání se ve službě ve zbrani. Mám tuším, že to je teďka do 30 dnů po obdržení povolávacího dokladu o dostavení se, o nutnosti dostavení se k prohlídce brané. A třeba zajímavý taky, že současně je ve sněmovně zákon, který tato období zkracuje na 3 dny. Jo? To je taky velmi zajímavý. Jo? Co se týče lékařů, lékaři skutečně můžu potvrdit, že během posledních 25 let žádné takovéto cvičení nebylo konáno, nebo respektive nemám o tom vůbec povědomost, že by civilní lékaři byli vyzváni k nácviku mobilizace. Civilní lékaři zatím nejsou povinni, tak jak se vyjádřil doktor Kubek za Českou lékařskou komoru, se dostavit a nacvičovat. Nicméně byli vyzváni v rámci dobrovolnosti, aby každé pracoviště vyslalo nějaké lékaře, kteří by eventuálně mohli se stát školiteli pro případnou další činnost, eventuálně pro mobilizaci. Povinnost tam zákonná není ze strany lékařů. Já nevím, ještě takhle, ještě bych možná z toho zdravotního hlediska dodal, že ta společnost není připravená na takovýhle akce. Možná to je chyba, možná mělo být, možná by je k úvaze nějakým třeba částečnou obnovou vojenské branné povinnosti, asi by to nebylo úplně na škodu, podle mého soudu. Ale divná je ta souhra těch náhod a všech těch okolností. Domnívám se, že společnost toho času není připravena na nějaké akce tohoto typu. Ono v podstatě ale je na válku, nikdo nikdy není řádně připraven, že jo. Ale ani fyzicky, jo, vy s dnešní mládež, která má prostě problémy s mizernou fyzickou kondicí, s nadváhou, že jo, navíc devastovaná covidovým terorismem, kdy byli mladí zavřený doma, byli jim doporučováno sedět u počítačů s rouškou na ústech a tak dále, že jo, život v nadbytku, nejsou ani psychicky odolní, jsou zvyklí žít životem nadbytku většinou, já to nemyslím na všechny samozřejmě, ale naprosto propadlý technologiím. Je známo, že klesá třeba manuální zručnost u mladých lidí, jo. Malí děti v první třídě neumí si zavázat tkaničku u bot a tak dále, jo. Nadměrné používání PC a těch nových technologií je dokázáno neurologii, že skutečně dochází k debilizaci společnosti, jo, ke snížení schopnosti racionálně uvažovat, vyhodnotit problém, řešit problém a tak dále. Zdůrazňuji, že to samozřejmě neplatí paušálně, ale obecně jako ve společnosti tyhle ty tendence se troufám tvrdit, že převažují. Takže závěr. Lékaři civilní tím byli překvapeni. Doposud žádné takové cvičení nikdy nebylo. Doktor Kubek se k tomu vyjádřil ve stejném duchu, jako říkám já, že doposud žádné takové cvičení neprobíhalo. Armáda nemá páky na civilní, tak říkajíc na civilní lékaře, není možno to civilním lékařům nařídit. Všechno to bylo teda zatím na bázi dobrovolnosti. No ale všechny ty souhry těch náhod a těch jednotlivých událostí jsou velmi podezřelé. Jo. A já, protože se obávám jak by to všechno mohlo skončit, protože jsem i byl vojenským lékařem, zažil jsem plno cvičení, ještě za takzvaného totáče, že jo, jsme stavili při minus 20 ošetřovnu na pláni ve sněhový bouři, dva dny jsme nejedli, zbrzlí jsme byli, hygiena nulová a tak dále, tak dokážu si, a nešlo nám o život, takže já si dokážu představit ty útrapy válečné, to by dneska asi, to si dneska nikdo nedokáže představit, obzvláště z těch válečných štváčů, že jo, kteří by bubnovali do války, to jsou všechno lidi, kteří mají modrou a nebo takové podivné ženy, že jo, bez dětí, bez potomků, kterým prostě je úplně jedno, jak naše společnost dopadne. Já nevím, asi takhle. Co myslíte? Stačilo by to zatím takto?
Tak můžu teď požádat pana kolegu agentura Exam pro pan plukovník no. Wagner.
Já na to navážu tedy. To, co je tady zásadní u toho ohlášeného, nebo já bych řekl neohlášeného, špatně ohlášeného cvičení, které se jmenuje odvodní řízení 2023, tak tam už první věc, co je špatně, je to, že v médiích se tato informace objevila 11. dubna, ale teprve až druhý den, 12. dubna, se na webových stránkách Ministerstva obrany objevila nějaká tisková zpráva k tomu. To je velmi špatně. Já nechápu, co tím sledovalo ministerstvo i generální štáb, že vlastně oni jakoby potají tady vydávali si své pokyny, to je v pořádku, myslím tím krajským vojenským velitelstvím, ale pak najednou ještě zašli i žádat, nebo se to snažili koordinovat s těmi místními úřady a s civilními lékaři. Ale nechápu, proč tohle neohlásili veřejnosti, protože to je celkem zásadní věc, takže tady už je to špatně a nevím, co tím sledovali. A další věc, která je špatně, je to, že pak tady vystupuje Řehkák, náčelník generálního štábu, několikrát za sebou vystupuje a tvrdí, jak to tady lidi zneužívají, jak šíří paniku, jak šíří dezinformace. Ale dezinformace nebo zamlčování faktů, překrucování faktů začalo od ministerstva obrany a od generálního štábu. Protože jestli někdo tady vydá takovouhle, nebo připraví takovýhle cvičení, ale neoznámí to veřejnosti, když se to týká všech krajů a ty lidi musí vědět, že ty lidi se to dozví, což pak jsou takový hlupáci na tom generálním štábu. Ale asi jo, protože já vám pak ukážu jeden názorný příklad, který ukazuje, že nejenom generální štáb, ale i ta vláda celkově, i s ministerstvem obrany to nemají prostě pod kontrolou. Ale teď ještě zpětně k tomu, že Řehka se začal vymlouvat, že je to běžné cvičení, tak proč lidi šílí? A že probíhá pravidelně, ale tady on už, když to řekneme jejich slovy, tak dezinformoval. To není běžné cvičení, ono tady více než 10 let to takto neprobíhalo, takto pravidelně. Oni, krajská vojenská velitelství, ano, každoročně si to tak nějak cvičí ve vlastní režii, protože to je jejich hlavní agenda, vést vlastně tu evidenci vojáků v záloze a být na to připravení, aby vůbec mohli doplňovat ozbrojené síly, vytvářet nové útvary, to je v pořádku. I kdyby byl hluboký mír, tak jsou povinni z zákona být na to připraveni. Ale jestliže chtějí do toho pozvat tady samosprávy, civilní lékaře a ještě to cvičit souběžně ve všech krajích, tedy na celém území České republiky, tak to je zásadní změna. A ta zásadní změna by měla být dobře komunikována s veřejností, s českou veřejností. A tady to nenastalo, takže ty lidé se ptají oprávněně, co to znamená, zase nás chtějí nějak podvést, nebo co to na nás tady, jaké pikle tady zase kují, co se to děje. Takže to je zase špatně ze strany ministerstva obrany, ze strany vlády celkově i ze strany generálního štábu. A jakmile špatně začali, tak už to nikomu nevymluví, že prostě měli nějaký dobrý úmysl. No, takže to je to špatně. A tady bych chtěl ukázat, jak jsem už naznačil, jak to nemají pod kontrolou. A já to tady spojím, možná to ještě nikomu nenapadlo. My tady máme, teď se tady ruší asi těch 300 poboček České pošty. A teď si uvědomte, že ze zákona nebo v zákoně je to, že povolávací rozkazy se doručují, že se doručují poštou, no, že vlastně do vlastních rukou. Takže já říkám, když teď nejde o to, kdyby povolali pár stovek, možná 5 000, 10 000, ale kdyby skutečně měla nastat nějaká mobilizace, na kterou oni chtějí být připraveni, kdyby se mělo povolat 50 000, 100 000 nebo i více tady těch branců, záložáků, tak jak to vlastně bude vypadat, že my si tady rušíme pošty, rušíme si tady vlastně státní úřad, který by měl toto zajistit a teď je tady snaha vlastně být připraven na mobilizaci, takže já si říkám, to je nějak divný, to do sebe přeci vůbec nezapadá, jako co to teda tady jako chtějí po nás jako vytvářet, co to tady vlastně jako řeší teď. A já si myslím, že tady to, co oni se snaží dělat, je tady jenom zase změna veřejného mínění, prostě vytvářet tady u nás takový to, že my musíme být připraveni prostě narukovat, být připraveni sloužit státu a postupně se to bude všechno zvyšovat, protože jak víme, už chtěli změnit i ústavu, chtěli měnit k tomu i zákon o obraně, i další zákony související s bezpečností České republiky, s obranou České republiky, a víme, že tam chtěli dát i tu změnu, což si možná nikdo, nevím, jestli si toho nikdo nevšiml, nikdo proti tomu moc nebrojí, tu změnu, že už by mohlo být naši vojáci, teda teď v prvé řadě naši profesionální vojáci, nasazováni i mimo území České republiky, pokud by parlament seznal, jako že už i z jiného území je ohrožena bezpečnost České republiky. Takže oni až řeknou, to, co se děje na Ukrajině, to ohrožuje naši bezpečnost, tak my tam pošleme naši jednotku. Třeba v síle, já nevím, jedné brigády. No, jako na podporu. Takhle se můžou domluvit ty členské státy na to. To k tomu pomalu tady ale směřuje. Já neříkám, že to bude prostě zítra za rok. Teď znovu vzpomínám na to, že na stránkách Exapro už bylo několikrát zmíněn rok 2030 jako rozhodující rok, nebo do té doby, že by se mělo rozhodnout, jak to vlastně v tom soupeření bude mezi Ruskou federací a Spojenými státy, protože to z toho všechno vychází. A další věc je to odvodní řízení. Já nechápu, co tady vlastně chtějí nacvičovat. Oni tady odkazují, že tohle už tady prováděli, teď tam dali odkaz, generální štáb nebo armáda České republiky dala odkaz na nějaký článek z roku 2015 a že tam už se chystalo třeba v Jihlavě, krajské vojenské velitelství v Jihlavě, mělo odvodní cvičení a přípravu na jakési odvody, ale to zase tenkrát bylo spojeno s tím, to si jistě vzpomenete, teď to připomínám, jak tehdejší ministr obrany Martin Stropnický zase společně s ostatními členy vlády vymysleli to, že se každoročně budou dělat odvody. Že odvody znovu zavedou, že teda nebudou je odvádět, ale že budou ti mladí lidé, kteří dovrší věku 18 let, vždycky přijdou k odvodům, oni se zaregistrují, zapíší, vyšetří je zdravotně, no a pak zase odejdou domů. No. Ale byla to samozřejmě, to byla, jako řeknu to lidově, byla to blbost, protože když je nějaký odvodní řízení, tak to není samostatná věc, to je s něčím spojeno. Takže jestli je odvodní řízení, tak to znamená, že ten voják je odveden někam do služby. Třeba do té mimořádné služby, nebo prostě do vojenské základní služby, která tady byla dřív. Takže s tím to je spojeno. Takže dělat jenom odvody a pak ty lidi posílat domů. No, to nějak nesouhlasí, protože s každým rokem by tam chodili ty noví, ale ty, co už v těch odvodech byli, tak po roce, po dvou, po pěti, po deseti letech by se změnila jejich situace, i zdravotní stav a všechno, takže stejně ty odvody by neměly smysl. Tady, co můžou dělat tu registraci. A to jim ukládá zákon, ten branný zákon. To znamená, že oni by měli být připraveni, nebo ty vojáky v záloze předurčit k doplnění těch útvarů nebo i k rozvinování nových útvarů. To je jejich agenda těch krajských vojenských velitelství. Měli by mít tu evidenci a měli by v tom takto působit. Jenomže problém je v tom, že se to tady mnoha leta nedělalo, protože dřív to bylo samozřejmě nastaveno tak, že když byla vojenská základní služba, tak odvodní řízení se týkalo vlastně těch branců, kteří nastoupili, prošli těmi komisemi a nastoupili k útvaru, byli vybaveni, vystrojeni, no a zahájil se výcvik. Po těch dvou letech, nebo potom, jak se ta služba zkracovala, třeba služba po tom roce, na závěr, kdy končila pomalu ta vojenská základní služba, tak vlastně splnili ten základní vojenský výcvik a odcházeli zpět domů ale byly potom vedeny jakoby přerazní do té evidence těch, tehdy to byly krajské zprávy, byly jak okresní, tak krajské. Bylo jich i více, takže to měli všechno pod kontrolou. A tam byli vedeni v evidenci, vědělo se, že jsou vycvičení, dobře, že umí například střílet, že ten byl vycvičen v řízení BVP, tenhle v tanku, to je střelec operátor, ten umí střelec pancerovky, tady to je prostě vojenský kuchař, vojenský lékař a další zdravotník. Tady to tam všechno bylo vedeno v evidenci, byli tam už předurčeni na ty různé funkce, pokud by musel být znovu povolání v případě teda ohrožení, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. A tak to fungovalo, ale to všechno bylo zrušeno, jak nastala profesionální armáda a vlastně se nějak ani tohle přestalo dělat. Zřídili si tedy aktivní zálohy, ale těch je tak nějak poskromnů a teď najednou si uvědomují všichni, že ty to nějak nevytrhnou. Ale otázka je, co tím vlastně sledují. Mě by zajímalo, na co se vlastně chceme připravit, jaké hrozby nám tady hrozí. Vojenská zpravodajská služba s názvem Vojenské zpravodajství, jaká hrozbu tady vidí? Pardon. Podnikne proti nám někdo pozemní útok? Rusové sem do České republiky? Nebo snad Iránci? Nebo Severní Korejci? Teď mluvím o takových vozovkách nepřátelích toho západního světa demokratického. Takže to by nám měli vyjasnit, jak to teda bude, proti čemu my se tady připravujeme, nebo na jaký boj se chceme připravit. To by mělo být také znát. Ale tím nerozporuju to, že samozřejmě ty branci nebo lidé, mladí vojáci, kluci by měli být nějakým způsobem připraveni na tu obranu té republiky, jak jsem uvedl. I kdyby byl hluboký mír, tak by to tak prostě, tak by to tak mělo být. Ale teď je otázka, jakým způsobem to vytvářet. Neměl odvodní řízení k ničemu. Já když jsem četl ty zprávy, že si tam zrekognoskují nějakou místnost, ježišmarja, na to nemusí mít cvičení, to se udělají schůzku tamhle s místním zastupitelstvem, se starostou a řeknou, tady potřebujeme vyčlenit nějakou místnost v případě, kdyby k tomu došlo, řekne ano, my používáme tuto místnost na briefingy, ale v případě, kdyby prostě bylo něco vyhlášeno, tak vám to přidělíme, ale to nemusí být cvičení. Jo. Pro mě je důležitý, nebo pro všechny, pro armádu mělo být důležitý, co nastane potom. Jako cvičení odvodních komisí, ty lékaři, když tam přijou civilní lékaři, jsou lékaři, oni ví, jak vyšetřovat. Tam ministerstvo obrany má připravené směrnice, jak má vypadat ta prohlídka těch odvedenců. Ty lékaři se v tom rychle zorientují a pojede to, že jo, ty na krajských vojenských velitelstvích také. Ale co bude pak? Kam budou ty odvedenci? Máme ubytovací prostory pro ně? Kde budou zřízena ty pracoviště? Kde povede? Kde budou vystrojováni? Kde budou stíháni? Kde dostanou stravu? Jak to bude probíhat dál? Kde budou seznámeni s tím režimem? Kde budou představeni jejich velitelé, družstev čet? Kdo povede ten výcvik, jednotlivce, družstva čety? Jak to všechno bude probíhat? A jaké budou ty nástupy a všechno? A teď i organizace osobního volna musí tam být nějaký trošku to vyžití. Nemůžou pořád jenom makat, cvičit, oni musí taky odpočívat, jako relaxovat trochu, připravit se na další výcvik. No, takže to je to zásadní. Ty odvodní komise, to je to nejjednodušší, co může být. Ano? Tam je otázka potom, co dál, co s nimi, když jsou odvedeni. A ještě se vrátím k té České poště, tak tady právě, kdyby byl vyhlášen ten stav ohrožení, tam je to spojeno s výběrovým doplněním ozbrojených sil. A to může nařídit ministerstvo obrany. Ale když je vyhlášen válečný stav, tak tam už se to týká částečné nebo všeobecné mobilizace. A to už na návrh vlády vyhlašuje prezident. Ale samozřejmě stav ohrožení i válečný stav vyhlašuje parlament, jo, sněmovna i senát. Takže to, kdyby tam bylo, tak předávám slovo.
Můžu na to zareagovat? Můžu? Ano, to je výborná připomínka, jsem si tady taky udělal. Fous, každý takovýhle stav ohrožení, válečný stav je chaos, jo. A jde o to, kdo ten chaos dobře zvládne. Materiální vybavení nemáme, máme nulové. Veškerou vojenskou techniku jsme, nebo velkou část vojenské techniky jsme odevzdali na UK, že jo. Nemáme ani ešusy pro ty brance, jo. Nemáme nic, jo. Nemáme zásoby potravin, zásoby vody, jo. To je blázen, kdo tady bubnuje do války, jo. To jako, vememe si co, vlajky ukrajinský a půjdeme s nima do první linie, nebo co je to hovadina, je to nesmysl, jo. Žádný takovýto týlový materiální zabezpečení není. Nejsou zásoby léků, máme mírový stav a není penicilín, jo. Takže na co si to tady hrajeme, jo. A ještě bych doplnil teda ohledně těch navrhovaných změn naší takzvanou vládou teda, upozornil na to ve sněmovně ve svém vystoupení Radim Fiala, nikoli v Petr, prosím, jo, Radim Fiala za SPD, který to velmi, velmi briskně zhodnotil. Tam jde o to, že vyslání vojsk za hranice, vláda chce prosadit vyslání vojsk za hranice naší, za státu, našeho státu, naší republiky, bez souhlasu parlamentu, až na 60 dní, s tím, že jako údajně v rámci akčnosti, jo, a po 60 dnech by teprve požadovali, by se nějakým způsobem zlegalizovalo vyslání našich vojáků prostě do zahraničí. Jo. Možnost vyslání vojáků nejenom při napadení České republiky, při ohrožení státu, ale budou-li ohroženy i zájmy České republiky v zahraničí. To je tak vágní definice, jako jestliže někde zbijou naše fotbalové fanoušky, tak to je ohrožení státu. Je to, dá se to zneužít. Vidíte na tom příkladu třeba, kdy na Ukrajinu, do Polska dopadly dvě ukrajinské rakety, že jo? A paní ministrině by okamžitě rozpoutala, zasypala jadernýma bombama Ruskou federaci, že jo? Takže vidíte, jo, že tohle je opravdu jako velmi nebezpečné zneužití. Další, možnost povolat cizí vojska při ohrožení demokracie v České republice. Takže to znamená, když bude zase další nějaká velká demonstrace a naše vláda usoudí, že to ohrožuje jejich demokracii, tak se můžou povolat prostě cizí vojska bez souhlasu parlamentu, jo. No to jsou prostě šílenosti. A lidi si to vůbec neuvědomujou, tohleto, jo. Asi takhle, no.
To ještě jenom doplnil, já jsem to tam trošku přerušil s tou Českou poštou. Ono to tam je tak, že vlastně ten válečný stav a podobně, nebo i tam a ta mobilizace, mobilizační vyhláška, je to všechno vyhlašováno hromadnými sdělovacími prostředky. Ano. A potom ty krajská vojenská velitelství vlastně odesílají povolávací rozkazy do vlastních rukou. Takže i to je celkem taková úředničina velká. Oni to mají už předpřipravené, měli by to mít předpřipravené. Ale pak se to musí tak nějakým způsobem tisknout, dávat obálek, posílat to. No a tady máme tu Českou poštu, jenomže oni s těmi povolávacími rozkazy by měli posílat i dotazníky těm odvedencům. A ty povolávací rozkazy by měly být doručeny nejpozději 30 dnů před tím odvodním řízením. Takže on tam je i nějaký čas. Takže ono, dobře, parlament, senát, sněmovna vyhlásí válečný stav, vláda navrhne mobilizaci, prezident ji vyhlásí, nevím, to může být otázka dvou dnů, ale potom ty krajská vojenská velitelství, pak je to všechno na nich, musí začít fungovat. Teď ti tady nemáme, ty okresní už nemáme, máme tady jenom ty krajská, jich tady teda těch 14 a ty musí rozesílat ty povolávací rozkazy. Samozřejmě v zákoně je i psáno to, že i když ten odvedenec neobdrží povolávací rozkaz, tak je povinen se dostavit na to krajské vojenské velitelství, protože i ty odvodní, ty různý data jsou uvedeny potom v té různé vyhlášce, ta se i vyvěšuje na úředních deskách, je v těch dělovacích prostředcích, tak se tam dostaví i bez toho. Ale ten dotazník, co dostane s tím povolávacím rozkazem, právě slouží k tomu, že on už opatří svou fotografii aktuální, vyplní ho, ale zajde s tím i za svým praktickým lékařem, který mu tam vyplní ten jeho zdravotní stav. A ten dotazník, on je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení toho povolávacího rozkazu a dotazníku doručit na to krajské vojenské velitelství. Takže buď ho tam doručí, buď mu to vyjde i s tím odvodním řízením, že se tam dostaví rovnou s tím, nebo ho tam odešle zase. A zase tady máme ty pošty, ano, takže ty pošty, ty by prostě fungovaly i ty doručovatele, ale nevím, jak by to bylo v současné době, protože to není jen tak, že by ministerstvo obrany, jestli myslí na to v mobilizačních plánech, že najednou povolá několik brigádníků, kteří budou jako roznášet pouštět povolávací rozkazy, protože ty by ani neviděli, kde jsou ty dané ulice a čísla popisné a podobné, když to ty poštovní doručovatele to už mají tak nějak, už jsou zkušení. Takže i v tom já vidím celkem problém. No, takže tady vůbec ty věci, jak by vůbec takto fungovaly, ty krajská vojenská velitelství i ministerstvo obrany měly by tam čas, protože kdyby se vyhlásila ta mobilizace, tak jak jsem uvedl, je tam ten čas nejméně 30 dnů, než by nastalo to odvodní řízení. To už říká ten zákon, že povolávací rozkaz musí ty odvodenci obdržet alespoň 30 dnů před tím odvodním řízením, takže to může to být i déle. Takže nejméně měsíc by tam byl na přípravu těch různých pracovišť, odvodních komisí. No jenomže ten měsíc, on už to taky není tolik dnů, tolik času, takže všechny věci potom by musely být připraveny už v tom míru. A tady já říkám, už jak zmínil i pan doktor, jak to máme tady, jak jsme vůbec připraveni s našimi zásobami, co se týče výstroje, co se týče i výzbroje, jak by byli vybavováni ty vojáci. To je další otázka, to není jednoduchá záležitost. Víme, že i teď byly problémy pro našich pár profesionálních vojáků, kterých máme, já nevím, zhruba 23 tisíc, tak a to jsem zažil ještě i já, než jsem odešel. Jsem odešel ze státní správy, že prostě nebyly najednou vojenské ponožky, nebyly nějaké další součástky výstroje. A jak to chtějí potom řešit pro nějakou početnější skupinu? No tak tady bych viděl jako spíš, ještě bych chtěl k tomu připomenout nebo říct si, že než cvičení odvodního řízení, tady by měli si ujasnit, jak cvičit už tu naši mládež, vůbec předtím, než něco nastane. Je prostě mír, tak by mělo být stanoveno, že by se třeba měli zúčastnit nějakého třeba 3měsíčního kurzu, ano, při dovršení 18 let nebo mezi 18. a 20. rokem věku. A bylo by to jednodušší, protože já pořád mám problém, velký problém s tím, že v zákoně je uvedeno, že všichni, které podlehají branné povinnosti, to je těch 18 let, do těch 59 let, 60. rokem teda už končí ta branná povinnost, tak všichni jsou vlastně, mají tu brannou povinnost a jsou bráni už, nebo jsou nazýváni termínem ze zákona, termínem vojáci v záloze. Ale já je vidím jako nevojáci v záloze. To jsem tady zmiňoval už před dvěma měsíci. To jsou nevojáci v záloze, oni je odvedou, ale teď je budou muset vycvičit. A velký důraz, já když to vidím, jak to dneska je, pan doktor to zmiňoval, dneska ty lidi mají špatnou motoriku, nejsou vůbec na tom pohybově dobře, nezvládnou spoustu jednoduchých cviků. Teď, když by se tam měli učit základní věci, já nevím, plížení jako na boku, plížení po čtyřech, plížení a plazením a podobně, tak tady ty základní věci, překonávání překážek, byl by s tím velký problém a teď ještě se zbraní. A já už tady vidím, kolik nehod by nastalo, kolik ztrát bychom měli vlastně, ještě by nezačali ani bojovat nebo fungovat v nějakých těch funkcích. Takže vůbec první věc je tady vytvořit nějaký takový ten odborný kurz, aby jim naučili jejich dovednosti. Ale to je zase otázka už i v rámci škol, na základní škole, střední škole, na těch vysokých školách, zapojit tam prostě určité věci, které by měli zvládnout. A pro mě hlavní je seznámit vůbec tu naši mládež nebo celkově občany, ale i tu odbornou komunitu, třeba zrad lékařů, co se vlastně provádí. Oni by měli vědět, že když bude vyhlášena mobilizace, tak každý praktický lékař by měl vědět z toho zákona, že bude asi u něho nával nějakých odvedenců, kteří budou potřebovat to potvrzení, ano? O svém zdravotním stavu, aby až přijdou k té odvodní komisi, tak tam sice budou taky vyšetření, ale ta odvodní komise si už bude číst ten dotazník a z toho bude vycházet. A tady na těch středních školách už by měli být i seznámeni s tím, jak to vlastně vypadá. Měli by jim tam někdo je seznámit s tím zákonem, s braným zákonem, že je nějaký stav ohrožení, kdy se vyhlašuje, kdo ho vyhlašuje, že nějaký válečný stav a zase kdo ho vyhlašuje, že mobilizace, jak to vlastně probíhá, jak je to s tou vyhláškou mobilizační, jak je to s povolávacími rozkazy, jakou oni mají povinnost ve vztahu k těm krajským vojenským velitelstvím, ale to oni neví. A to odvodní cvičení, to nic jako nikomu neřekne. Tam jestli přijdou jako dobrovolně civilní lékaři, ty se na to podívají, řeknou, no jasný, v pohodě, a zase odejdou. Co pro ně to prakticky ani není. Tam jako ta odvodní komise může být svolána kdykoliv a ta pojede, že jo, že ty lidi, ať už tam je člověk z krajské vojenské správy nebo z nějaký ty územní samosprávy a ty civilní lékaři, tak ty se jednoduše sladí, tam není problém, ale problém je seznámit s tím tu veřejnost vůbec už na těch školách, jak by to všechno probíhalo. Tam by měli začít, tam by to mělo začít, ne nějaký odvodní komise. Předávám slovo.
Já jsem chtěla říct, jestli to nesouvisí s tím, což si lidé vůbec neuvědomují, s tou bukurešťskou devítkou, protože to je vlastně vojenský pakt, jakýsi malý, který byl podepsán v roce už 2015. A teď to je vlastně ten projekt Trojmoří. Je v něm 9 států, jsou to bývalé státy, ty bývalé socialistické státy, je tam teda začnu podle abecedy. Je tam, nebo doufám, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Každý rok se setkávají, teď vlastně to poslední setkání bylo teď v únoru. A teď, kdo to za nás podepsal, vůbec se o tom jakoby nemluví a neví. A od toho se odvíjí všechny ty aktivity, včetně tady toho nesmyslu o té brané nebo o těch odvodech. A já jenom, když vy jste hovořil, tak si říkám, jestli vlastně nejde o to, že ty ztráty jsou žádoucí. Že jde opravdu o eliminaci toho nejen našeho obyvatelstva, ale tady vlastně těch, určitě jsou na tom všichni stejně z těch bývalých zemí, nebo přibližně stejně. A ještě, když bych dodala nějaká data, tak ta bukurešťská devítka sdružuje státy s celkovým počtem 96 milionů obyvatel, což je 21,5% obyvatel Evropské unie. A je zajímavé teda, kdo to podepsal, nebo za naší zemi. Podepsali to prezidenti. Bylo to v roce 2015. To byl u nás prezident Miloš Zeman. Musela s tím souhlasit vláda, minimálně premiér, ministr zahraničních věcí a ministr obrany, tak abychom věděli, kdo je za to zodpovědný. Takže premiér byl Bohuslav Sobotka, tím pádem sociální demokracie. Ministr zahraničních věcí byl Lubomír Zaorálek a ministr obrany Martin Stropnický. A od té doby se setkávají každý rok. Ona se této bukurešťské devítce věnovala bývalá diplomatka paní Michalíková, myslím, na Slobodném vysílači, měla na to téma několik relací. A vlastně, teď to řeknu jen tak jakoby laicky, žádným odborným jazykem, tam šlo o to, aby v rámci NATO vznikla tahle ta skupina lidí, skupina zemí, jak říkám, je to mezimoří, a ty byly poslány na Ukrajinu, ne NATO, ale z té bukurešťské devítky. A pak měl být ještě podepsán Kyjevský pakt, to bylo zase v rámci NATO, s tím, že i západní Evropa by se proto k tomu připojila, ale ty západní státy to nepodepsaly, protože čekají, že ten kanonen futr, jestli se o tom baví na té vrcholní politice, budou ty lidi z té bukurešťské devítky. A my tady přišel ještě dotaz, možná plynule jsme se dostali k tomu druhému tématu, ale právě i v souvislosti teď s těmi demonstracemi, tak já ho, Vašku, přečtu za vás, když dovolíte. Napsala to Alena z Brna. Myslíte si, že se změnou vlády skončí tyto procesy, které vedou Českou republiku do války? Tak to bych možná poprosila oba dva naše hosty.
Chám pana doktora, teď ať jsme po pořádku.
No dobře, tak já bych ještě možná, ano, bukurešťská devítka, je mi známo, to je evidentní, tady kanonen futr mají být Slované mezi sebou, že jo, to je úžasný, aby se Slované vybili a Anglosasové na tom vydělali, že jo, to je na zvláštní pořad, že jo. Další bych ještě doplnil ty dezinformace, zatajování informací, to je furt dokola, to je prostě, to je úloha médií, které absolutně prostě selhaly, že jo, a místo takzvaného hlídacího psa demokracie dělají sluhu vládnoucí vrchušce, že jo. Takže třeba taky zajímavou informaci doloženou je, že měsíc před vypuknutím speciální vojenské operace na Ukrajině, měsíc předtím byla podepsána smlouva mezi Českou armádou České republiky, nebo Českou republikou, teď ne, a ukrajinskou armádou o ošetřování zraněných ukrajinských vojáků. ta taková smlouva se připravuje rok předem, že jo? To není otázkou dvou dnů. A měsíc před vznikem konfliktu byla podepsána, to je zajímavý, že jo? Oni, to jsou tak úžasní vizionáři v naší vládě, oni ví, že třeba za půl roku, za rok vypukne na Ukrajině konflikt, že jo? No. Takže samozřejmě, no, je to tak, no. Předávám slovo.
No a můžu teda ještě jednou zopakovat tu otázku, co poslala paní Alena z Brna. Myslíte si, že se...
Jestli změnou vlády, no tak...
Skončí
je otázkou,
procesy.
Kdo by se dostal k vládě, že jo? No.
A kdo se může dostat?
No. Samozřejmě já jsem taky bohužel si myslím, že tato vláda nás žene prostě na jatka. Je otázkou, padne-li, kdo zvedne tu pochodeň a kdo teda bude dál. Těžko říct, těžko predikovat, no ale určitě by to nemělo být tak drasticky, jako tady vláda. Snad není nic horšího, než tady vláda, no takhle bych to viděl.
Tak já než dáme slovo panu plukovníkovi, já řeknu svůj názor. Ta vláda by mohla padnout jedině v tom případě, že teda buď jí odvolá ten parlament, anebo že ten prezident stávající aktivuje ten článek 62 ústavy, protože samozřejmě může tu vládu odvolat. A teď ale jakýho máme teda teď prezidenta, to vám zacituju. Ruský, to jsem si připravila, on teď řekl, bylo to na Echo 24, ruský úspěch znamená problémy. Pavel v NATO jednal, označil podporu Ukrajiny za jedinou možnost. Takže tady i kdyby parlament, já nevím, mu svitlo, všichni tam byli osvícení, tak prostě tady se nic nezmění. S tím, že odejde ta vláda z hlediska té bezpečnostní situace naší republiky. Nebo možná má jiný názor pan plukovník?
Tak tady je pravda, jak jste už avizovala, že to vlastně přecházíme ke druhému bodu. A tady se těžko něco změní, pokud budeme stále členy Severoatlantické aliance a Evropské unie. Samozřejmě bude tady spoustu protichudných názorů, ale je třeba o tom debatovat. A když si uvědomíme, že Severoatlantická aliance, to nemá, když ona takhle hovoří se, že hlavním úkolem je obrana těch území, těch členských států, ale nikdy to tak nebylo. Víc se udělala za posledních 10-20 let Severoatlantická aliance. Všechno, co vedla určité, nechci říct přímo, vedla i ty války, vedla i ty vojenské mise, páchala válečné zločiny, porušovala mezinárodní právo, a to jak v Afghánistánu, v Iráku, Sýrie. Doteďka je v Sýrii, máme asi 1000 vojáků a bezpečnostních kontraktorů z USA. Jsou tam vojáci Turecka, jsou to oba členské státy NATO, nikdo to neřeší, žádná obrana to není členských zemí NATO, a takhle bychom mohli pokračovat dál. A je to všechno samozřejmě pod vedoucí úlohou USA. USA určuje, kde budou vojenské mise, a z toho to všechno vychází. Takže jestli my chceme prostě být opravdu svrchovaný stát a dbát o mezinárodní mír, o bezpečné prostředí v Evropě, ale i jinde ve světě, tak tady to se musí zásadně změnit a nějaká reforma na to neexistuje. Neexistuje. Protože tam je majitelem NATO, majitelem aliance jsou Spojené státy a ty to nedopustí. No. USA nemůžou z aliance vystoupit, jak tenkrát tady novináři bláznili i z České televize, jak na to bude reagovat Trump, co když nás nechá na holičkách, opustí na to, kde pak. Tam mají jasně stanovenou politiku, tam jsou tady ty ještřáby, ta frakce, která to tam určuje, tu zahraniční politiku, oni jsou majitelem, je to pro ně výhodný a velmi klíčový nebo rozhodující nástroj v té zahraniční politice. Nástroj, mluvím o alianci, Severoatlantické alianci. Takže tu potáhnou dál a samozřejmě ale budou chtít. A to už taky bylo na stránkách Example hodně dříve psáno, že východoevropské země z bývalého socialistického bloku se prostě zvláštně nechávají teď usměrňovat do té konfrontace tam s Ruskou federací, ale zase jenom ve prospěch té politiky USA, ale je to prostě v neprospěch toho bezpečného prostředí v Evropě. A když se teď podíváme na Evropskou unii, já to řeknu takto, vstup do NATO, už jsem to říkal, vstup do NATO, každý vstup do NATO je vstup do války. My jsme vstoupili do NATO a 12 dnů poté byl využit náš vzdušný prostor pro bombardování Srbska. Byly tam páchány válečné zločiny. A já jenom ještě teď připomenu, že i v Německu vyšla, já vím, už tak je to dlouho, ještě snad před obdobím covidu, zajímavá encyklopedie, hned jsem si ji koupil, je to několik dílů, je to takové německé renovované vydavatelství a tam už se píše o tom, jasně se tam píše o tom, že západní země páchaly masové vraždy v Iráku, v Afghánistánu už takto otevřeně, takže ono to je známý. Ale my prostě řešíme vždycky jenom tu jednu agresi. A teď ještě jenom zmíním, že když vidím někoho, že má tričko a má tam napsáno fuck Putin, což je volně přeloženo něco jako do hajzlu s Putinem, tak si říkám, no tak fajn, tak tento člověk vlastně podporuje agrese. On ty agrese podporuje. Protože kdyby nepodporoval ty agrese, kdyby byl skutečně proti agresím, tak by tam měl napsáno fuck Putin, pod tím fuck Obama, fuck Clinton, fuck Bush a tak podobně. A já bych s tím souhlasil, Pavel řekl, výborně. Děláš to spravedlivě, prostě přistupuješ tomu poctivě. Ale jestliže teď najednou všichni útočí prostě na Rusko, ale nikdo neřeší ty předchozí agrese, které k tomu vedly. A já jenom vzpomenu i to, co bylo v Iráku, co bylo v Sýrii, to se týkalo Ukrajiny. Protože Ukrajina, Krym, tam je doprava vojenských lodí z Krymu směrem do Sýrie, přes Černé moře, přes Dardanely, přes Středozemní moře. Takže tam to je to zásobování a to byl jeden i z cílů, tam jí bylo víc, proč Američané chtěli tu změnu režimu na Ukrajině, proč potřebovali tam se tak nějak, že řeknu, zasilili, nasomorovat, získat i ten Krym, prostě stále ukrajovat té Ruské federaci. Je to pořád to soupeření mezi těmi velmocemi. A Evropská unie tady neplní to, abychom se postavili mezi ten východ a západ a určovali tady prostě tu rovnováhu sil. Ne. My jsme se přeskupili a teď jsme, když jsme byli ten Sovětský svaz, ale tam byla nějaká ta rovnováha, ale teď jsme se najednou přeskupili, celý ten východní blok směrem na západ a teď ve prospěch toho západu, těch mocnějších zemí, my se tady snažíme něco tady jakoby měnit a hlavně tady měnit to naše bezpečné prostředí. A když se ještě vrátím k té Evropské unii, tak tam já jsem od žádného politika, už tenkrát od roku 2015, jak tady vznikla ta nelegální migrace, ta velká vlna. Jenom teda připomenu, že ten ozbrojený konflikt nebo vůbec ty problémy v Sýrii začaly v roce 2011 a už v roce 2012 se jednalo o tom, jak změnit režim na Ukrajině, protože Ukrajina se brala jako vstupní brána pro lepší působení proti ruskému režimu. Jak to změnit? Ve 2013 už se řešila asociační dohoda a ve 2014 tam už byl převrat. Násilný převrat, který byl doteďka vyšetřen, těch 100 mrtvých civilistů. A ve 2015 a ve 2014 byl násilný převrat a zároveň ve 2014 zahájili USA intenzivní bombardování těch vládních syrských sil v Sýrii, na území Sýrie. No ale ve 2015 od podzimu se k tomu přidali Rusové, kteří tam zase převedli část svého letectva a zase se to převáželo na stranu toho Bašára Asada, kterého oni podporovali. Takže to všechno se vším souvisí. Takže jako vykřikovat tady, že Rusko je agresor, ne, my bychom měli nesouhlasit se všemi agresemi, ne si selektivně vybírat jenom tu jednu. A jako úplně absolutně tristní, že teď se tady řeší váleční zločiny jenom Ruské federace. Státní zastupitelství tomu přijímá nějaké opatření, nějaké svědectví různých lidí z Ukrajiny, ale vůbec se neřeší. Když jsme vlastně taky spolupachatele těch válečných zločinů, ale vůbec se neřeší. A Evropská unie mě tady vadí s tou nelegální migrací, která tady začala v roce 2015, že tady nikdo nevystupoval. Doteďka nikdo nevystoupil, protože tam je článek, byl tam i v té starší smlouvě, pak i v té aktualizované, takzvané Lisabonské, kde je napsáno, že Evropská unie, já to tady mám, teď jsem si to připravil před sebe, že Evropská unie respektuje základní funkce států, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. A pak je tam věta, hned zatím, zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu. Takže kde to jsme? Nelegální migrace, už to slovo je nelegální, je nezákonná, je to souvisí to s naší národní bezpečností. Takže je to věc každého členského státu. Výhradní věc, výhradní odpovědnost, jak uvádí i ta smlouva o Evropské unii. Takže jak to, že to není dodržováno? Já by těmi politiky, vláda, kdyby byla skutečně jako hájila tu svrchovanost nebo i tu národní bezpečnost vlastní země a někdo nám tady cpal migranty nebo nám určoval, ne, ty hranice zůstanou otevřený, ne, vy prostě tady budete se podílet na nějakých si kvótách, tak prostě by mělo zaznít z naší strany, tak moment, jestli tohle budete dělat, porušujete smlouvu Evropské unii a z takového spolku my vystoupíme, ale aby to bylo spravedlivý, uspořádáme to referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. A pak by se uvidělo, je možný, že by možná tady většina hlasovala pro setrvání, no ale pak se nedá nic dělat, než říct, no fajn, no tak patříme k občanům a většina občanů si to přeje, no tak ať to tak je, to se nedá nic dělat. Ale jako tady musí všichni pochopit, že tady Evropská unie diktuje, ona nevytváří zákony, ale vytváří jakési směrnice, který by nám určuje, že my těmi prostřednictvím těch směrnic musíme změnit naše zákony. Ano, a my máme už tak špatnou ústavu, že tam už je jasně napsáno, že jestliže smlouva nějakého toho nadnárodního spolku, třeba jako ta smlouva Evropské unie, stanoví jinak než náš zákon, no tak je přednostní právo má ta smlouva. To znamená, jak může být pak v naší ústavě napsáno, že Česká republika je svrchovanou zemí. No není. Pak je tam napsáno, že určité pravomoce můžeme dát do rukou nadnárodních spolků. To je taky špatně. A pak je tam jeden blábol, doslova lež, že vlastně parlament vyhlašuje válečný stav i z toho důvodu, pokud to vychází z nějakých našich závazků v rámci kolektivní obrany. No to je lež. To je ten největší mýtus, který tady je, protože my nemáme. Kolektivní obrana je sice tam napsána v tom článku 5 Severoatlantické aliance, ale neexistuje, to abstraktní pojem a nelze si ji nějak vynucovat žádnou povinností. Tam žádný závazek článku 5 nevyplývá. To řekne každý člověk a nemusí být ani právník. Takže to je prostě lež a my tady prostě skutečně žijeme v tom světě lží, který se vám tady podsouvání. Vidíte, jak tady špatně komuje ministerstvo obrany, generální štáb a ještě to hází na nás, že vlastně my tady dezinformujeme jako veřejnost. Takže tohle je špatně. Takže jestliže my máme něco tady změnit, tak první musíme začít ve vztahu k Evropské unii a k Severoatlantické alianci. A je naprosto zbytečný se trvávat s Severoatlantické alianci, která nám neslouží k žádné obraně. Neslouží.
Můžu ani vás doplnit? Ještě neskáču vám do myšlenek?
Ne, v pořádku.
No, já jsem chtěla říct, že že teď je tedy snaha o svržení té vlády a ještě teď jsou jakoby pochody míru a jestli ty lidi vůbec jako chtějí ten mír, tak prostě musí chtít vystoupit na to. To jinak je neuvěřitelný protimluv, protože, jak jste řekl, NATO a Evropská unie jsou provázány a politika NATO je proválečná, primárně proválečná. A ještě když bylo to poslední jednání té bukurešťské devítky teď v únoru letošního roku, tak tam těch 9 zemí NATO, tedy ty bývalé socialistické země, které jsou tam za blbce, tak se dožadovali toho, aby bylo posíleno východní křídlo aliance a ještě tam řekli, že Rusko je nejvýznamnější a přímou hrozbou pro bezpečnost spojenců. A dále chtěli, jako to už jsem tedy řekla, ale ještě jednou to zopakuji, posílit vojenskou přítomnost aliance v našich zemích. A všichni se shodli na tom, že se vzájem nebudou podporovat proti ohrožení. Takže na to vlastní Spojené státy americké kontrolují Evropu a ta Evropa si vybrala ty největší trouby, to jest i nás, těch 9 bývalých socialistických zemí, které jsou vlastně už 30 let masírovány a jsou vymývány mozky, protože média neselhala, ale média to řídí. Ta média jsou vlastně skrze média, skrze tok informací je řízena ta společnost. Takže média v tom hrajou jednu z klíčových rolí. A když jsme už několikrát hovořili o té speciální vojenské operaci, my jsme k tomu dělali takovou analýzu a tam jsme se dostali i k materiálům. Ten server se jmenuje, je britský, jmenuje se to mintpress.com, kde tam říkají, že celou tu propagandu, tu mediální podporu je NATO. A ta mediální propagace, ty PR agentury, tam je jmenovaná ta PR agentura, mají dvě hlavní centra, jedno je v Londýně a jedno je u nás. Takže my sami ještě i v rámci na to platíme tady tu úplně příšernou, lživou mediální válku. Tak pane doktore, prosím, teď vy.
No, jako jsou, samozřejmě souhlas. Na to je agresor, o tom není vůbec žádnej sporu a Ruská federace byla dohnána k té speciální vojenské operaci, že jo. Stačí se podívat na mapu, prosím vás, jo, že jo, kde po celém světě jsou rozmístěny americké základy. Proč mají lítat americké drony nad Černým mořem, z jakého důvodu, jo, jo, jako, ať lítají někde nad Mexickým zálivem, nebo tak, že jo. Je to naprosto evidentní, že agresorem je USA a dílem na to. A my teda, bohužel musím souhlasit, jako největší bambulové se prostě jsme štěkající psík, velmi dobrý štěkající psíček, ale víte co, jak to všechno dopadne. Ono, ta situace ve světě se velmi obrací. Rusko má velmi dobré aktivity po celém světě, v Africe, v Jižní Americe, Asii a tak dále. A ta situace se obrací ve prospěch, bych řekl, Ruské federace. A teď je otázkou, jak my dopadneme, jo? Jak znepřátelíme si totálně, si rozbijeme vztahy s Ruskou federací, což už asi je, že jo? A co pak udělá s věrným vazalem, s věrným sluhou Amerika? No kopne věrného psíka do zadečku, že jo, a vykaže se na nás, jo, protože splnili jsme úlohu mouřenina, takže můžeme jít, že jo. Takže ta budoucnost je velmi, vidím tu budoucnost velmi špatně.
A já ještě se ujmu chvilenku slova. Já chci říct, pořád to opakujeme, ale když už se věnujeme tomuto tématu, tak bych to ráda řekla i v tomto pořadu. Valné shromáždění OSN neschválilo žádnou rezoluci, která by hovořila o ruské agresi. To slovo tam vůbec není, může si to každý najít. Hovoří se tam pouze o tom, aby byla skončena ofenziva. Rada bezpečnosti nikdy neřekla, jako nejednala o tom, ty jednali, myslím, tenkrát o Iráku, ale nikdy se nejednalo o této speciální vojenské operaci. Dále existuje několik právních odborných analýz od renomovaných právníků kanadských, amerických, švýcarských, které říkají, že vlastně vůbec nebylo porušeno mezinárodní právo. A speciálně ten Christopher Black, který udělal takovou velikou studii, jmenuje se to Legálnost války na Ukrajině, tak tam říká, že prostě Rusové se opřeli o článek 51 charty OSN a tam toho pak můžu tady přesně zacitovat. Takže ty keci tady dezinformují média, dezinformuje vláda úplně jednoznačně. A ještě když ten státní zástupce nejvyšší stříže říká, vlastně řekl ze začátku, že nesmí být porušen zákon, no tak my ho neporušujeme. Ale porušují ho ta média, porušují ho naši ministři, porušuje ho premiér. A lidi se úplně zbytečně bojí, protože ti právníci ví, že není porušen zákon. Tady jako, jaký zákon porušen? Leda, že se ho vycucají z prstu, což je teda taky možný v našem soudním systému. Ale můžu ještě, tady máme jeden tedy dotaz, když jsme hovořili o těch odvodech, to bude na pana doktora. Lze se nějak zdravotní mobilizaci a odvodu vyhnout, třeba z důvodu svědomí Jindra ze Sokolova, tak možná i pan plukovník.
Ano, já sám jsem svým synům napsal, připravil jsem jim dopisy, které oni odeslali na krajské vojenské velitelství. Právě jak jsem citoval ten paragraf, branný zákon, to si každý může najít, paragraf 6, branný zákon 353, nebo kolik je to, tak tam je možno se odvolat, že nechci sloužit se zbraní z důvodu svědomí, eventuálně nějakého náboženského cítění. Ovšem faktem je, že ten stát má šílený páky na jednotlivce a může vám, umožní vám nesloužit ve zbrani, tak říkajíc, ale nebude z vás sejmuta pracovní povinnost. Takže toho člověka můžou odvést a řeknou dobře.
Takže bude totálně nasazen, jinými slovy?
Já si myslím, že ano. Že třeba mu řeknou dobře, budeš dělat kuchaře, nebo dobrý, budeš do první linie kopat zákopy, ale zbraň mít nebudeš, neboj se, jo. Takhle v tom nejhorším, nejčernějším scénáři bych to takhle viděl, jo. Jsou tam i nějaký tresty, že jo, za odmítnutí služby. Ve válečném stavu se ty tresty dost takhle si snad dvojnásobujou. Je to i několik let údajně, snad 3 roky odmítnutí a ve válečném stavu se ty tresty snad ještě zvyšujou, no. Asi takhle. Vyhnout se mobilizaci, mobilizování je asi poměrně dost složité. Pokud ten stát si na toho člověka nějak vyšlápne a vidíte, co se děje na Ukrajině, je plno videí, že jo, jezdí komanda po městech a chytají muže, že jo, chytají je v zaměstnání, jo, na nákupech a tak dále, zákon neplatí. Ty lidi furt si představují, že budou platit nějaký zákony. Žádný zákony platit nebudou, když přijde na lámání chleba a přijde fakt i nejvážnější situace. Prostě bude komando, složený třeba i z různých příslušníků, třeba i ochotných udělat cokoliv, že jo? A řekne se jim, dobrý, hoši, přivezete dneska 5 odvedenců. A jestli ne, tak budete vy do té první linie. Tak co budou dělat ty lidi? No, někde někoho pochytají, že jo? No, takhle to vidím já teda. No.
Já bych tomu ještě uvedl, že to odmítnutí, ono se teď hodně tady uvádí, že je to možné provést do 15 dnů, když bude vyhlášen nebo nabude účinnosti ten válečný stav a podobně, nebo do 15 dnů od toho, kdy bude ten odvedenec odveden nebo shledán schopným, ale a všichni ale nějak tvrdí nebo se někde uvádí, že to začíná tou dobou, kdy bude vyhlášen ten válečný stav, kdy bude nebo od toho a tak dále. Ale ten zákon to neupřesňuje. Tady je napsáno, že do 15 dnů ode dne nabytí právní moci, jo, o tom uschopnění toho občana k odvedení, anebo do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení toho stavu ohrožení státu. Takže už teď vlastně můžou lidé, kteří chtějí odmítnout tu mimořádnou službu v případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, tak už teď můžou přát vlastně na krajské vojenské velitelství nebo tam doručit ten svůj dokument, ano, tom, který má zase ty určité náležitosti. Takže to už teď, protože krajské vojenské velitelství už teď, jak jim už vlastně umožnila i vláda, že už teď vlastně oni můžou shromažďovat tu evidenci o vojácích v záloze, jak říkám vojáci, nevojáci v záloze, tak tím pádem už teď má každý právo jim tam napsat, ať si je z té evidence prostě vyškrtnou. A zatím ten zákon platí tak, a já říkám, sledujte to, protože zase určitě přijde ministerstvo Černochová s tím, že budou chtít změnit tento zákon, tento branný zákon s tím, že tam vsunou nějaký výjimky, kdy nebude možné tu službu odmítnout. Ani z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. No náboženského tam asi to nechají, protože si myslím, že proti církvím nepůjdou. Ale bude dobré to sledovat. Ale jinak, pokud to prostě takto se píše každý, tak tam není zákona, nevyplývá nic, že by mu dělali nějaký obstrukce, překážky, prostě to musí přijmout. Tam je jasně je tam napsáno, že prostě ta braná povinnost zaniká, jakmile ta krajská vojenská správa prostě je jí doručena tady tato žádost o toho výjmutí. No, takže to je takto. A ještě bych se vrátil k té speciální vojenské operaci. Já říkám, agrese jsou agrese, ale byla tady nějaká cesta. Ano? Chtěl jste něco, pane doktore?
Pan doktor něco chtěl, ale zasek se.
Můžu doplnit.
Ano, doplňte.
Já jsem chtěl lepší doplnit.
Zákon je to 585 z roku 2004. Paragraf 6. 585 z roku 2004, paragraf 6. Řeší odmítnutí vojenské služby. Já jsem to nedopověděl, moji syni to poslali A odpověď z krajského velitelství byla, že zatím to, že to je irrelevantní, že ještě žádný válečný nebo stav ohrožení vyhlášen nebyl, ale já jsem říkal, nevadí, schop si to s doručenkou a tak dále, jo, protože do budoucna. No. A teď jsem tady četl dotaz, jak by to bylo, když je člověk zahraničí. V případě těch vyhlášení válečního stavu nebo stavu ohrožení státu, stát může vyhlásit, že třeba nelze vycestovat, jo. Zakáže se lidem cestovat na dovolenou mužům. Pouze s dovolením vojenského velitelství můžou vyjet do ciziny. Jak by to bylo, čtu tady dotaz, jak by to bylo, pokud by člověk emigroval, no teď je otázkou, jestli by stačil emigrovat, že jo. No a pokud by se nachází v cizině, tak zastupitelský úřad může toho člověka vyzvat, který žije v cizině, aby se dostavil k odvodu.
No a můžu teda tak, že teď, když jsou ty požadavky na změnu vlády, tak mně se to zdá strašně málo, že když je tedy lid ve varu, tak by neměl chtít změnit pouze vládu, ale třeba vystoupit z té Evropské unie nebo z toho NATO, nebo aby byly předčasné volby, nebo protože z toho, o čem tady hovoříme, vyplývá, že vlastně i když tam bude jiný premiér, jiný ministr obrany, tak pořád tady je ten stávající příšerný parlament. A pořád se pojede v té linii, protože jsme v NATO, protože jsme podepsali Bukureštskou devítku, protože jsme v Evropské unii. No, jaký je na to váš názor?
Tak můj názor, já už tady bylo řečeno, nechci tady si vzát políčičku nějaký z SPD, který se členem, ale SPD jasně deklaruje, že chce referendum o setrvání v EU a NATO. A nálady, jak jsem v kontaktu s lidmi, tak já myslím, že to referendum by mělo značný potenciál být úspěšný. Úspěšným.
No ale když jsme nevstupovali do NATO na základě referenda a já když jsem se dívala na ten článek 50. Lisabonské smlouvy, tak to vystoupení z EU vůbec nepodmiňuje jako referendum, nebo není to podmíněno referendem. A vzhledem k tomu, jak jde ten čas tak šíleně rychle, tak když by ta, to je tedy náš názor, nebo můj, když by ta strana měla v programu vystoupit z EU, tak ve volbách vlastně by dostala pouvoir a legitimitu. Protože referendu to je prostě na měsíce, na roky. A tam je to jasně řečeno, že jo, v tom článku 13. Napíše se dopis do té Ameriky, a začnou, co se týče na to, a začne pak domlouvání.
Ne, tam je to mnohem jednodušší. Tam se prostě napíše ten dopis samozřejmě do Washingtonu, protože tam ta smlouva byla založená, smlouva Severoatlantické aliance. Napíše se tam ten dopis, že teda ten požadavek, že od vlády, že chce teda ten stát vystoupit, ten členský stát. No a rok na to, on Washington teda má v tom podle té smlouvy rozepíše, uvědomí, oznámí to všem členským státům, těm zemím, že teda tento stát chce vystoupit, no a rok poté tento stát je mimo. Tak to tam je daný, jednoduše. Tam nejsou žádný jako dohody, jako co, kde, jak. Samozřejmě teď někdo řekne, ale my máme nějakou společnou, třeba společní úmluvy ohledně protidusné obrany nebo tamhle ty věci, ale to už jsou takové věci, jako když tohle někdo řekne, tak já vždycky jasně říkám dobře, takže my jako svrchovaný stát vlastně nejsme schopni jako teda se sami bránit, jo, chcete říct, a chcete tady nasvědčovat mobilizaci, tak teď mi to není jasný vůbec, teda jako, jo, že to si hodně tam protiřečí. Předávám slovo.
No, já jsem samozřejmě pro, já taky nechápu, já osobně mám dojem, že EU se musí rozpadnout, že to je tak nezmyslný spolek, že nemá právo na existenci. No a na to považuji za agresorský združení, že jo, který napadá ostatní státy a vynucuje si politiku pro americkou po celém světě, že jo. Takže já s tím jako problém nemám s tímhle, no. Ale podívejte se, třeba byly prezidentské volby, že jo. Jo. Mám tady takový, abych to trošku odlehčil, takový bonmot. Lidi, kteří byli kluci, chlapi, kteří byli na vojně, že jo, na vojenské základní službě za takzvaného totáče, ty určitě chápou, proč není dobrý do čela státu zvolit bývalýho Lampasáka, že jo. No. Ale takže já s tím problém nemám, s tím NATO, s tím EU. A no, teď jsem se zamotal trošku, no. Tak já si na to vzpomenu za chvilku.
Tak já jenom doplním, já se ještě chtěl říct, že ještě zpátky k tomu Rusku. Tady vidíte, jaká se tady s námi hraje divadlo, protože, jak jsem říkal, vyšetřují se jenom některé válečné zločiny, jenom teda teď na straně Ruska, ale ten soudní trestní tribunál v Hágu, že najednou vydal jakoby to prohlášení, že nebo i zatykač, pro válečný zločin, ty deportace těch dětí z Ukrajiny do Ruska. Ale já jsem prostě žasnul nad tím, protože bych očekával, že jako první teda takovýto nějaký to rozhodnutí toho soudu bude válečný zločin agrese. No? Protože tam to začalo to teda tím, i když ta agrese tam je asi, a právě tam je problém, že jo? Tady to ukazuje jasně, jak je to ošemetný, že i ten soud, ten soudní dvůr v Hágu, že už o to jakoby, že tam kličkuje a manévruje, že to je politická instituce, která je taky někým zřízena, někým placena a někým ovlivňována. Takže protože kdyby oni řekli ano, je to zločin agrese, jenomže kdy nastal? Už v roce 2014, jak tvrdí třeba Stoltenberg, generální tajemník NATO a ostatní, ale co potom ostatní státy, potom Amerika, samozřejmě Ruská federace tenhle soudní dvůr neuznává, stejně jako Amerika, ale pak by museli vydat i podobný prohlášení směrem k Americe, že jo, za zločin agrese proti Iráku a proti Srbsku a podobně. A to tady nenastalo, takže tady to je zase jenom taková ta politická věc a mě vždycky hodně, jako bylo takový, mě vždycky pobavilo, jak ty novináři jsou upjatí a upnuli se na ten název speciální vojenská operace. No dobře, tak to nazývají speciální vojenskou operací. Každý stát, ta velmoc, ať už je to Amerika nebo Rusko, to nějak nazývá. Vemte si, když Amerika napadla Irák, tak to nazývali Iraqi Freedom, což znamená irácká svoboda. A jaká to byla svoboda, když tam proti ním válčili. A nebo v Afghánistánu to byl zase Enduring Freedom, jako trvalá svoboda. Podívejte se, že to netrvalo, že jo, tak dlouho. A už jsme zase zpátky, takže oni jim taky nevyhlašovali nějakou válku, nebo neřekli, že jsou s nimi ve válečném vztahu nic a taky si nazývali ty své operace. Ano? Takže jestli to nazývají speciální vojenská operace, prostě je tam ozbrojený konflikt a jako pořád dokola tady novináři, ale oni to nazývají speciální vojenská operace, oni to nenazývají válkou a tak to nenazývají válkou pro Boha a na tom teď budeme bazírovat, tam jsou přeci jenom mnohem horší věci, které se musí prostě tady řešit. Ano? A je samozřejmě problém, že tam jsou lidi za to trestání, když o tom mluví jako o válce, ale to už je zase ruský režim, to je u nich, že jo, my si musíme zase řešit tady, naše prostředí, tady jak nám vláda zakazuje plno věcí, že jo, blokuje nám weby, mě zrušila podnikatelskou činnost, že jo, a tak dále. A izolace Ruska ve 21. století, to je nesmysl. Jestli si někdo myslí, my tady, zase ty lidi u nás jsou ovlivnění, že si myslí, jak jsou všichni proti Rusku, ale to je jenom tady těch pár evropských zemí, těch členských zemí Evropské unie, ale Jižní Amerika, Afrika, Asie, tam úplně se tvoří jiné vztahy s tím Ruskem a jiné obchody. A ještě bych chtěl jenom vzpomenout, jak tady všichni, že patříme k tomu západu, že jsme ukotveni u USA, v té Severoatlantické alianci, ale tady už to někdo vzpomenul, myslím, že pan doktor, že přesně oni zase přijde doba, kdy se Rusko a USA dohodnou a nás prostě kopnou někam, upozadí a budeme zase pořád jenom a zvýrazní se ta naše lokajská pozice, protože my teď podlezáme prostě jedné straně a my si, a přitom zase zapomínáme tu historii, kdy tady ten Pavel Žáček, který je vlastně podporuje trestnou činnost tady zpravodajských služeb, blokování webu a podobně. On tady řekl už to heslo, když byl tamhle v tom USTR, že kdo nezná svou minulost, je odsouzený opakovat. A tak to přesně je, protože když se vrátíme zpátky, jak to bylo s Jaltskou konferencí, kdy nás prostě Amerika vyměnila za to, že tenkrát tudá armáda půjde prostě pomoc proti Japonsku a podobně, že si tady vlastně rozdělili sféry vlivu. Jo, že se na nás vykašlala. A navíc, to nebylo, že se vykašlala Amerika, ale navíc po Jaltské konferenci tady v roce 1945 od února do dubna zašlo intenzivní bombardování Československa, našich podniků, závodů a někde dokonce opakovaně. A já když jsem si díval na tady to bombardování, na to tady zabíjení, doslova vraždění lidí a počítal jsem to, tak mi tam vyšlo, že tady zabili, zavraždili více než 4 tisíce lidí a přitom při nějakým v úvozovkách osvobozování tam někde plzeňské části plzeňského kraje, on to nebylo ani osvobozování, spíš jenom, že tam prostě najeli a Němci se jim vzali, tak dohromady, jestli tam padlo možná 160 a celkově i tady s těmi leci, já nevím, asi 300, taky to přesně nevím. Takže jaký je to nepoměr, tady zahynulo do 300 amerických vojáků, tady při působení v Československu tenkrát, ale naopak tady Američané se svými spojenci zabili víc než 4 tisíce lidí. No takže kde to jsme? A dneska přijdu Američané a klaní se tam svým pilotům tady, ale nikdo se neomluví tomu, nebo nepokloní památce těch zabitých tady, jo, při tom bombardování. Takže a teď zase říkáme, jak patříme k té Americe. Ne, to není to. To je jenom zase taková ta vazalská pozice, nic víc. Předávám slovo.
Já mám mluvit, nebo kdo? Můžu já, jo?
Můžeme přejít dalšímu bodu, klidně.
No, já jsem to chtěl jenom také doplnit. My teďka tady v Lidicích bojujeme, udělala se tady taková parta, která chce odstranit sochu Rudoarnice, okupanta, prosím, okupanta. Rudoarnic v 45. roce na území Československé republiky padlo 140 tisíc sovětských vojáků při osvobozování od nacismu. 140 tisíc. A dneska tady se najdou lidi, kteří plivou na jejich památku a chtějí odstranit jejich sochu. To je tak neskutečný hnus. Jo. A představte si, že jsem se setkal i s názorem prostě několika skutečně nácků, že to byl okupant. 40. My jsme si tu krásně žili pod křídly Třetí říše. Zbrojovky v Plzni vyráběly tak jako dneska pro Wehrmacht, že jo, tak dneska pro UK vyráběly zbraně. A pak si přijdou ty zlí Rusáci a okupovali nás tady. No to je prostě ta a víte co? Nejhorší je, že ty mladí tomu věří. Protože ty mladí jsou tak šíleně masírovaný, jo, že část skutečně tomu věří.
Já bych taky něco dodala. Na Slovensku je přijat takový zákon, že vlastně byli okupováni od karpatsko-dukelské operace. Ale já chci říct, doplnit přesná čísla, protože teď se bude konat několik akcí kolem 1. května a pak těch květnových. Takže já právě v souvislosti s těmi pochody míru, jak chtějí ty lidi být krásní na všechny strany a nechtějí říkat nic svárlivýho, takže neřeknou, chcem vystoupit se a pořád jenom křikčí, že chtějí mír, no tak ten nikdy mít nebudou, když budem v NATO. Ale tak jsem se připravovala. A teď podle speciálně jsou to americké zdroje, tam je uveden přesně ten zdroj, tak na našem území padlo, jak vy jste řekl, 140 tisíc těch sovětských vojáků. Pak tady byly ztráty rumunské armády při osvobozávání Československa. A těch padlo Rumunu 33 tisíc. A při osvobozování Československa padlo 500 000 těch sovětských vojáků. Při osvobození České republiky nebo toho území současné České republiky 140 tisíc, ale když jsme tehdy byli Československo, tak 500 000. A víte, kolik padlo těch Američanů? To spočítali sami Američani. 116. 116 Američanů. A my tady furt budeme blbnout, že se budeme bát dát tu vlajku Sovětského svazu. Ani to nedají. Dají jenom vlajku vítězství, což není vlajka Sovětského svazu. A vedle toho dávají tu americkou vlajku. Američané tady zabili 6800 civilistů. Třeba v Chebu vybombardovali tábor, kde bylo 70 francouzských antifašistů. 100 sovětských zajatců ze strany Německa, že je zajali, tak je tam Američani vymlátili pár dní před koncem války. A co bombardovali? Prahu, České Velenice, České Budějovice, Cheb, Kralupy, Kladno, Neratovice, Ústí nad Labem, Zlín, Plzeň a podobně. A na Slovensku taky. A vždycky šli po těch průmyslových uzlech nebo Velenice, tam šli po té dopravě a pak říkali ty nesmysly v Praze, že se spletli. V Drážďanech se taky spletli a jinde se nespletli. To byli takový blbci ty Američani, že se teda spletli a vybombardovali Prahu dvakrát. Já fakt vůbec nevím, co na to říct, ale nejvíce zlobím na ty naše lidi, kteří i vyvinou tu aktivitu, že budou dělat ty pochody míru, ale prostě nekváknou tam o tomhle. Nekváknou, dají naroveň sovětskou vlajku, dají naroveň americkou vlajku, nechtějí tam hlavně politiky, nechtějí nic zmínit politického a budou křičet, my chceme mír, no ale to je podpoří všichni. To je podpoří Petr Fiala a to je dokonce podpoří i Zelenský, protože ten taky pořád mele, že chce mír. To je podpoří všichni z NATO, protože ty taky pořád říkají tou svojí lži mluvou, že chtějí mír. Takže to je, mně to tady přijde jak v blázinci. A jako jsou evropské fondy a dotace úplně jako, když se žádáte o projekt, zbytečně vydaná energie, čas, všechno možné, tak to samé je teď s těmi iniciativami mírovými, protože tady jsou všichni podělaný až za ušima, že vlastně ta dobrá myšlenka pak buď vyjde vniveč, anebo ještě poslouží nepříteli. Předávám slovo.
Já bych jenom ještě právě tady k tomu zmínil, ano, že to bylo, já jsem napočítal 4000 lidí, pak už jsem nepočítal dál, vy jste teda upřesněla přes 6000, ale je to zase úkol historiků. A my teď tady máme historiky, kteří jsou takzvaně buď provládní, anebo skutečně pro tu, že se snaží odhalovat tu pravdu, nebo jak ta fakta. A tady každý bylo krásně ukázáno, jak jeden historik nebo historička, jak se ptali teda na nějakého panovníka z minulých let, aby o něm něco řekla a ona přesně, jak to tak bývá u nás, u těch historiků, tak se zeptala, no a chce to vykreslit v pozitivním slova smyslu nebo v tom negativním. Chápete? Takže i ty historici si vybírají, že i ty historici k někomu tíhnou, že jo, k tíhnou určitému trendu, určité té ideologii, takže tak toto potom tady probíhá a právě po té jalské konferenci, tady bylo to bombardování, to už bylo na sklonku války a všichni říkají, jak to bylo, někteří historici, jak to bylo nutné, že tady si vyráběli proti Němce, no to už kde pak to už nutné nebylo, že jo, že tady už byla sféra vlivu rozdělená, stanovená, že tady to připadne, tady to bude mít pod svou kontrolou Sovětský svaz, no tak Američani se snažili ještě do konce války tady vybombardovat co nejvíce podniků a já si musím smát, že zase jiní historici, někteří ty vojenští, když vykládají, jak vy jste tady zmínila, že se spletli v navigaci. No. Já říkám, aha, tak oni se spletli v navigaci, vybombardovali ten podnik a pak se naprosto přesně otočili a naprosto přesně doletili na svoji základnu, už nikde nebloudili, takže to nebyla nějaká chyba v navigaci, protože byla skutečně chyba v navigaci, tak možná někde by tam naletali mnohem víc a museli by někde třeba i nouzově přistát, no, ale takže to bylo přesně velmi cílený a já jsem tenkrát i publikoval k tomu jednu analýzu zase na stránkách ExanPro, která se jmenovala, nevím už jak, srovnána s rokem 68, kolik tady bylo zahynulo těch lidí, jak to vlastně bylo a to vražedné bombardování v roce 1945, ale tam jsem chtěl ještě zmínit, že to bylo velmi cílený, protože to osvobození Plzně a dalších, no to nebylo jenom jakože Američani teda, že chtěli přinést demokracii. Kdyby chtěli skutečně, tak ona už i ta invaze v Normandii bude mnohem dřív. Ale čekalo se, až jak na tom bude Rudá armáda, protože když čím více vyčerpala, tím lépe pro Američany. Ale když už bylo jasný, že armáda pomalu osvobozuje celý území Sovětského svazu, tak v ten moment, když už se připravovala na vkročení do Polska a tam potom i přestupní průsmík do Československa, tak se rozjela operace v Normandii. Ano, aby teda, a to byl vlastně takový ten závod o to, kdo si získá víc území té Evropy. Ale předtím samozřejmě se Američané vylodili už na Sicílii, dole na Itálii, aby si už ten podbřišek tam zajistili. Takže tak to bylo. A ještě jsem chtěl v tomto vzpomenout, a taky jsem teď ztratil niť.
Tak já se do toho vloudím jenom na chvíli. Já chci ještě připomenout tu operaci Nemyslitelné, o které se vůbec nehovoří. A to, když si to vygooglujete, tak to vlastně byl britský plán toho tolik opěvovaného, padají z něj všichni na zadek, Winstona Churchilla. A to bylo napadnout hned v létě, v roce 45. Sovětský svaz. A to ještě se tam vlastně schraňoval ty divize těch zajatých německých vojáků. Pak se o toho upustilo. Takže jenom vám chci jako doplnit, že fakt jako to nebyli dobráci ani centimetrem čtverečním svého těla uvažování.
A ještě jsem teda chtěl zmínit, navázat na to, že jsem chtěl zdůraznit to, že to nebylo nějaký vyloženě, že jsem přišli do té Plzně a podobně, že to chtěli teda osvobodit. Ano, oni tam měli určité úkoly, že se mi pak postupovalo dál tam směrem na jich, ale tady byl ten úkol, jak se tady ničili naše podniky, naše továrny, tak vlastně i získat určitou dokumentaci, technologie, takový to know-how, i ze Škoda Plzeň a podobně. Já jsem ze spravedlnického hlediska se o to zajímal jako spravedlnický důstojník, protože tenkrát tady přišli Američané jako spravedlnější důstojníci vojenští a zajišťovali tady dokumentaci a všechny věci. Takže oni, a víme, že to pokračovalo i s jinými věcmi, že jo, obrazy, umělecké tady ty předměty, zlato z Německa, všechno se snažili tady vlastně tak nějakým způsobem zajistit a přivlastnit si a přivést si to jako válečnou kořist na své území. Takže tak to vlastně, to je vlastně ta součást té války, takže to není jenom o nějakých demokratických hodnotách, ale vždycky je to o tom, jako, jak to té zemi co nejlépe prospěje, hlavně pokud se to týká těch velmocí, že jo, ať to byl Sovětský svaz nebo USA. A teď bych jenom chtěl říct, já, co se týká těch dalších dvou témat, že bych se již tak ani neúčastnil, aby nás byla potom ještě na závěr chvilka, kde bych teda zmínil něco k tomu úniku těch utajovaných informací v USA, protože to si myslím, že bude docela zajímavé téma, aspoň třeba na závěr v 10 minutách. Předávám slovo.
Dobře, tak jdeme už jako na druhý téma, nebo já jsem chtěl ještě doplnit takhle. Po druhé světové válce vznikly v Německu a Berlín byl rozdělený na 4 zóny vlivu, jo, vítězných mocností. Francie, Anglie, USA, Rusko, jo. Zůstalo Německo je dodneska v područí Američanů, že jo. Jediný Američani z Německa neodešli. Nejsou tam už Angličani, nejsou tam Francouzi, nejsou tam Rusové, jo. Takže tady je jasně deklarováno, kdo je tím agresorem, jo, kdo je okupant.
A ještě, když se teď vyšlo několik knih, které se zabývají také druhou světovou válkou na tom zakázaném vzdělání, nebo je to možné i na internetu zajistit, a tam jsou jasně doložitelná fakta, že ten, kdo chtěl rozdělení Německa, byli Američani. Rusové to nechtěli, Stalin to nechtěl. Ten, kdo postavil tu zeď, tak jako totéž. Takže o sjednocení Německa to chtěl Sovětský svaz a nedopustili to Američané. Ostatně do dneška je tam ten vázací kancléřský akt, to znamená, že kancléře de facto schvalují Američani. A kdo v Americe? Prezident nebo administrativa, to ani přesně nevím. Takže Německo je úplně čistokrevná kolonie a my jsme teda zase čistokrevná kolonie Německa. No. Já teda nevěřím ještě to na margo té vaší úvahy, že se rozpadne Evropská unie, pokud se rozpadne, tak na bloky. A ne na ty jednotlivé národní státy, ale to znamená, že pro nás to je z bláta do louže. Jako pro nás se tím vůbec nic nezmění, pokud my nebudeme chtít vystoupit sami. Tak ale to můžeme nechat na jindy. Tak já bych navrhla, pane doktore, kdybyste byl tak laskav, nebo máme ještě
jeden dotaz? Já jsem chtěl jenom ten jeden dotaz ještě nebo příspěvek toho posluchače a pak můžeme přejít na další téma. Tak já se to tady přepnu a... Píše Pepa z Ostravy. Dobrý večer, nehrají dvě věci. Proč se NATO zapojuje do rusko-ukrajinského konfliktu, když ani jeden z nich nejsou v NATO? Za druhé, nemá být náhodou NATO obranný pakt? Proč chce NATO útočit, když žádný alianční stát není napaden? Je to dlouho plánovaný konflikt. Anglosasi vybíjí Slovany a USA z toho budou těžit jako vždy. Pepa z Ostravy.
Já si myslím, že jsme na to de facto odpověděli během, že asi ten dotaz přišel dřív a my jsme se pak rozohnili. A já hlídám čas, takže bych poprosila pana doktora o té WHO a pak necháme prostor agentuře Exampro.
Tak já budu velmi stručný. Světová zdravotnická organizace vznikla 1948, sídlo má v Ženevě. Šéfem je toho času Etiopan Tedros Adhanom, nebo tak nějak se jmenuje, vzniklo s cílem vybudovat zdravou společnost, provozovat konzultační činnost, propagovat zdravý životní styl a tak dále. V současné době je WHO sponzorováno Billem Gatesem, velmi maximálně. Třeba zajímavý, že na... cestovné WHO bylo vynaloženo víc prostředků, než dohromady na léčbu AIDS, tuberkulózy a HIV, jo, tak na cestovní členů VHE bylo vynaloženo víc prostředků. VHO, nová koncepce, se teďka má probírat v květnu, je to velmi nebezpečný, u nás v České republice se o tom vůbec nemluví, ale třeba to bylo v nedávných dnech probíráno v nizozemském parlamentu, kde prostě upozorňovali na to, že VHO se staví, teda má novou nějakou koncepci a vyžaduje bezpodmínečné plnění nařízení VHO. Dostali bychom se do područí úředníků VHO, kteří budou mít pravomoc nařizovat jednotlivým národním státům, jakou mají mít legislativu zdravotní, jak mají vyhlašovat pandemické stavy, jaká opatření při pandemii, nařizovat povinná očkování, takže ta covid hysterie, která tady proběhla v minulých letech, to je nic proti tomu, co na nás chystá VHO. Odvolání není možný, soudní odvolání možný není. Ten, kdo bude polemizovat s VHO, argumentovat, tak jako se to stalo třeba tady paní Pekarový a docentu Beranovi a tak dále, bude označen prostě za nějakého dezoláta a bude tvrdě potrestán. Jo? Dává prostě nevoleným orgánům neomezenou moc. Jo? Asi takhle. Šijeme si na sebe šílený bič v případě, že budeme prostě, a členem VHO je, jsou všechny, platí to, bude to platit pro všechny členy VHO, všechny členy státy Evropské unie jsou členy VHO. Není proti tomu úniku. Pokud to teďka v květnu navrhujou se nějaký změny, teďka v květnu bude summit, na kterém se to bude projednávat, pokud dvoutřetinou většinou bude schválen, tak příští rok se to má definitivně uzákonit. Jo? A má to jít do národních států, tady ta šílenost. Lidi o tom vůbec neví, já jsem to třeba přednesl mezi kolegy lékaři, vůbec nemají vůbec nějakou povědomost, že se něco takového chystá.
Já bych vás tak doplnila, jestli můžu. My jsme už v únoru loňského roku, jak byli, ještě to taky souviselo s tou pandemií, tak my jsme zasílali veřejný protest za obyvatele České republiky do VHO, do centrály v té Ženevě i tady u nás, protože tady mají taky kancelář. Četli jsme to před parlamentem, poslali jsme to všem poslancům. A nic. A tam jsme právě vyjádřili ten nesouhlas, že nesouhlasíme s připojením České republiky ke globální dohodě o pandemické připravenosti. Protože ta Světová organizace zdravotní zavádí tuhletu dohodu z toho důvodu, že má být nadřazena i národním ústavám. A protože máme v té ústavě ty články, že nesmí být hlasováno o podstatných náležitostech, což je členství, nesmí být referendum, což je členství v EU, v NATO, tady v těch světových zdravotnických organizacích. Takže pokud se nezmění ústava, tak se nezmění nic, nebude nikdy žádné referendum. Pokud nebudeme mít my v parlamentu většinu, tak samozřejmě ten stávající parlament tohle to nezmění, protože mu to vyhovuje, protože je v přátelském vztahu s těmito nadnárodními organizacemi. Ale právě skrze ten pandemický zákon a skrze vůbec práci VHO má být aktivován institut. To zase bude vznik nového úřadu a podobně. A ten bude mít vyšší kompetenci než národní a nejen pandemické zákony. A ta nová smlouva, která už byla předložena v prosinci 2021, tak znamená, že ústava té Světové zdravotnické organizace, ona má ta organizace ústavu, je to článek 19, má v případě, a teď pozor, přírodních katastrof nebo pandemií nebo nějakých jiných událostí, které bude ta Světová zdravotnická organizace definovat, přednost před ústavami jednotlivých zemí. Takže v Evropě je hlavním cílem získat Evropskou unii pro implementaci, aby se to zavádělo v členských státech, i když ty státy budou proti. Takže takový ty řeči o tom, jakože budeme reformovat tu Evropskou unii, jsou naprosto nesmyslný. A ještě ta Světová zdravotnická organizace ustavila mezivládní vyjednávací orgán. Ten se poprvé setkal v loňském roce, měl právě se dohodnout o těch pracovních metodách a to jako běží. Teď pan doktor říkal, kdy má být to další zasedání. A co projednávají tyhle ty výbory a těch milion pracovních skupin? Že Světová zdravotnická organizace má právo vyhlásit počátek další pandemie. A to, že byl upraveno z definice slova pandemie. A navíc, co se týče covidu, ani to Světová zdravotnická organizace nevyhlásila. Jenom to oznámil, že možná to je Tedros na tiskovce. A prostě neexistuje žádný dokument, který by říkal Světová zdravotnická organizace vyhlašuje pandemii. Nic takového neexistuje vůbec. Takže Světová zdravotnická organizace je takový plán, že má mít neomezené kompetence ve zdravotních, ale i klimatických otázkách. Takže už pokud se to podepíše, jakože ty naši to evidentně podepíšou, ostatní strany se tomu jakoby moc nevěnují, respektive vůbec, to jste taky říkal. Takže vůbec nic nebude bránit tomu, aby byly vyhlášeny třeba klimatické lockdowny. A za nedodržení pak jsou tam součástí toho materiálu různé drakonické pokuty. A pak ještě je vyjádření několika právníků a dlouholetých spolupracovníků a odborníků té Světové zdravotnické organizace. A jednu bych tady jmenovala, to je paní doktorka Astrid Štuklbergerová, myslím, že to je Norka, tak ta řekla, a o tom se právě vůbec nehovoří, že v roce 2016 se Světová zdravotnická organizace změnila takto. Teď ji zacituji. Bylo to zvláštní. Nevládní organizace, jako je Gavi, to je ta globální aliance pro očkování, kterou vede Bill Gates, se připojila k WHO se svým fondem a od té doby už není Světová zdravotnická organizace, jako byla dřív. A teď pozor, je to nový typ mezinárodní organizace, kdy ta Gavi, ta globální aliance pro očkování, získává stále větší vliv. Má úplnou imunitu. Všechny státy, které to podepíší, tak tam má ta Gavi imunitu. Kdyby tady povraždili všechny očkováním nebo čímkoliv, nebudou za to trestány. A dokonce mají ti pracovníci té Gavi a tudíž WHO větší imunitu než diplomaté v OSN. Takže si můžou dělat úplně, co chtějí a následky neponesou vůbec žádné. A policie jakéhokoliv státu může jenom přihlížet. Já jsem zaregistrovala, když bylo jednání, myslím, G20 nebo 7, já už nevím, to se člověku plete, že jednou se hovoří o tom, že Rusko se připojilo a po druhé, že Rusko se nepřipojilo. Takže nevím, jak je na tom teď speciálně Ruská federace, ale my, když jsme psali ten dopis, tak jsme vycházeli z toho, to bylo oficiální vyjádření Ruské federace, že ta se k tomu nepřipojuje. Tak jenom tohle jsem chtěla říci ještě na margo té Světové zdravotnické organizace.
Můžu? 3 věty? Můžu? Já bych jenom ještě doplnil, jo. Nejenom při nějaký epidemie, ale při pouhém podezření WHO může vyhlásit nějaký pandemický stav. Jo? Takže když usoudí, že nám hrozí třeba prasečí chřipka nebo já nevím, krokodýlí exém, tak oni můžou vyhlásit těžký lockdowny. Jo? Další věc, pasy, elektronické pasy na cestování, jo? To všechno budou mít pod kontrolou. A lidi si myslí, to jsou nějaké akademické věci, nějaký blázny, no tak dobrý, tak to podepíše, no a co. Ale oni nechápou jednu praktickou věc. Tady se může stát za rok, že vám prostě někdo nařídí, abyste nechal očkovat svoje děti a pokud je nenecháte očkovat čímkoliv, co si usmyslí, tak ty děti nevemou do školy, vám zavřou úvěr v bance, jo. Prostě to je totál, to je Orwell, jo. To je prostě, to je totalita. Šílená totalita, jo. znemožňuje prostě normální život. Pak už se můžete leda tak někde odstěhovat do lesa, někde do pesky, do hlubokého lesa a tam si žít svůj život, jo. Ale v normální společnosti budete vyloučený. To je všechno zatím.
Takže teď asi předáme slovo panu kolegovi z Exampra. Můžu vás poprosit?
No já bych si chtěl právě nechat to slovo, že v tomto tématu se orientujete lépe než já.
Jo, ale my už máme prý posledních 10 minut, teď jsem dostala avízo, tak proto.
Dobře, tak to je na vás, že bych si chtěl nechat slovo na ten únik utajovaných informací v USA.
No právě, tak...
Jo, takhle, už jsme teda v tom
tématu. A já jsem teď co jsem viděla zelený záblesk. Už jsou tady. Povídejte, prosím.
Dobře, takže k tomu. Obecně teda i od zpravodajských veteránů v USA, kteří na to reagovali takovou tu známou frází I don't buy that at all, to znamená tohle nekupuju ani náhodou, u nás teda říkáme tohle neberu ani náhodou. A já teď jenom myslím, všichni víme, co se stalo, únik utajovaných informací, že to provedl nějaký příslušník Národní gardy ze státu Massachusetts v hodnosti u nás, když to v našem ekvivalentu svobodník, tedy private of the first class, takže svobodník. A teď je tam ta otázka, a já jsem si díval na ty dokumenty některé, tam dokonce jsou některé zpracované, je tam napsáno i Intel Update CIA, CIA Intel Update, to znamená něco jako zpravodajské aktualizace od CIA, takže on měl přístup k dokumentům od CIA, já se u toho trošku směju, jo. Takže teď je otázka, Národní garda ve státě Massachusetts, každý ten stát USA má svou Národní gardu, ano, může povolat i guvernér, ale samozřejmě už od dob toho Iráku, Afghánistánu plní i ty federální úkoly, jsou vysílání do zahraničí, podobně jako naše aktivní záloha, ale naše aktivní záloha jenom na základě dobrovolnosti. No a teď otázka je ta Národní garda, nebo ten voják, ten svobodník, jaký měl vůbec přístup k databázi, co tam bylo z databázy, to byla jako přísně tajná databáze, ty dokumenty byly označeny jako přísně tajné, že byly získáni i SIGINTem, tedy tím signálním tou metodou odposlechu různé komunikace nebo i různých komunikací. A že on tam jel jako z té databáze Národní gardy, on se dostal jako do databáze CIA, nebo CIA jim to jako posílala, jako ty zprávy, které jsou určeny pro ústavní činitele, pro vládu Spojených států. A on dokonce měl prověření dostupně přísně tajné, svobodník, k čemu mu to bylo, svobodník z Národní gardy. Jo, a teď a on tam měl teda přístup ke všem, jako když měl od CIA, on i DIA, což je teda ta vojenská zpravodajská služba, Defense Intelligence Agency, NSA, tedy ta bezpečnostní, ta National Security Agency, ta teda, co dělá ty odposlechy všeraký, tak to elektronickou komunikaci, platební karty, všechny možné věci. A to je otázka, protože ani v NSA, ani v DIA, ani v CIA nemají všichni prověření na přísně tajné. A tyto informace, třeba ta informace, která tam jakoby unikla o Izraeli, že údajně dokonce Mossad, izraelský Mossad, tam podporuje ty protesty proti vládě ohledně těch soudních reform, tak on měl tomu přístup, ale tomu se nedostanou těmto informacím ani všichni třeba pracovníci ze CIA a dalších zpravodajských agentur. Takže kde se to tam vzalo pro Boha? A většina pracovníků třeba i ze CIA nebo i z DIA má třeba jenom prověření dostupně tajné. Ale tento svobodník měl na dostupně přísně tajné a on mu byl 21 let. No a tady už vznikají těch plno otázek, ale novináři prostě hloupnou, neptají se na to. A když to přirovnám k nám, tak by to bylo asi podobné, jako tady máme 3 zpravodajské služby, máme vojenské zpravodajství, bezpečnostní informační službu, úřad pro zahraniční styky a informace, teda takovou tu civilní rozvědku. Tak jako kdyby někdo z krajského vojenského velitelství, kde slouží i vojáci teda z povolání, krajského vojenského velitelství třeba v Ústí nad Labem, měl přístup k těmto informacím. Jak bych pro Boha k ním měl mít přístup? Co to bylo za databází? Jako jak? Chápete? To už jako... A oni teď si najednou v tom smyslu vymlouvají a dokonce já jsem se tady ještě s kolegy podíval i nad tím zatýkáním. Jestli jste viděli to zatýkání, jak ten 21-letý klučina, jak byl zatýkán, že tam vlastně byli ozbrojenci s obrněným vozidlem kolovým od FBI, a že tam byly ještě další dodávky, které zajišťovaly, měly tam dlouhé střelné zbraně A hlavně, co na to bylo divný, tak nebylo to video úplný. Když u nás třeba zásová jednotka vydá video, že jde po někom, že jde zadržet, tak je to v začátku. Vidíte, jak se prostě, jak tam je ten pohyb, někdo prostě má tu kameru, někdo jí má na přilbě, vidíte, jak prostě rychle zastavují vozy, vystupují z auta, běží, zadržují ho, poutají ho, pokládají na zem, poutají a tak dále. Ale tady najednou to video začíná v tom momentě, kdy ten svobodník stojí asi 10 metrů před tím obrněným vozidlem, stojí, ruce má za hlavou sepnuté, za tím vozidlem je asi 3-4 v balistických vestách, v přilbách, s automatickými zbraněmi, tam stojí za tím vozem z FBI a teď mu vydávají pokyny. A on najednou dělá kroky směrem dozadu, pomaličku, postupuje dozadu, až se dostane k předku toho vozidla, pak postupuje dál podle toho vozidla až k ním a tam ho oni teprve jakoby poutají a kolem nich jsou ještě vozy, jsou tam další střelci, já si říkám, proboha, co to jako mělo znamenat, proč nám to teda neukázali od začátku a to mi přišlo trošku jako takovej filmový záběr, jako že tam byla kamera a teď klapka a teď jdem pro tu televizi, pro ty média. Ale ty věci, co tam byly další, že co vlastně bylo uvolněno. No? A byly tam, ty dokumenty byly přeloženy a schválně přišli s tím vysvětlením, že byly přeloženy ty dokumenty, které on měl ve vytěštěné formě, protože si je asi přeložil, aby si je mohl strčit někam do kapsy, vynesl je z pracoviště a tam je ofotografoval a umístil to na nějakou tu platformu, kde se stýká s těmi lidmi, ale to není důležitý. Takže oni chtěli říct, že on je měl tedy, protože byly přeložené, bylo vidět, že byly ofotografované, nebyly tedy nebyly přímo teda z počítače, a tím pádem byly i vytištěné. Ty dokumenty byly vytištěné, sami to i přiznali z USA, tady je to pracovníci, ale zase tady vzniká další otázka. Jako na pracovišti, kde je utajovaný režim, tak i ten počítač, tam jen tak si něco nevytisknete nebo si něco nestáhnete na nějakou flešku. Tam všechno je kontrolováno a obzvlášť ve Spojených státech, tam je vidět prostě, jestliže se někdo připojil tiskárně, chtěl něco tisknout na utajeném pracovišti, tak ví, jaký počítač je tam připojil, nebo konkrétně která osoba, jaký soubor byl vytištěn, to se dá všechno zpětně zjistit. A jestliže on takhle tisknul, já nevím, tam se hovoří o více než 100 dokumentech, to není otázka samozřejmě jednoho dne, ale to vypadá jako, kdyby prostě tam měl ke všemu přístup. A teď je otázka, když on jako svobodník Národní gardy z Massachusetts měl k tomu přístup, tak pak samozřejmě je asi logický úsudek, z toho vyplývá, že k tomu měli přístup všichni vojáci, ať jsou z Národní gardy, z námořnictva, z letectva, ve všech vojenských zařízeních po celých USA, takže oni si můžou číst, někdo chce nám namluvit, že si můžou číst zprávy, co posílá CIA, NSA prezidentovi, to je prostě nesmysl a navíc, kdyby to tak bylo, tak by těch úniků už bylo mnohem více a nejenom tento svobodník, takže to je takový zase připravený případ. Tady ten, nevím, ten svobodník, jakým způsobem se do toho dostal, jak byl do toho nahnán, ale jenom zmíním, že třeba FBI tyto provokace dělá, i třeba ve spojitosti se CIA, kdy si najdou labilního člověka, i třeba v ozbrojených silách, anebo někoho, o kom ví, že prostě nemá rád vládu, tak se tam nastrčí provokatér, a kterého mu řekne, mu namluví do hlavy, hele, kup si ty zbraně a měl bys to tam vystřílet a podobně. Takový případy se skutečně staly. No a ten člověk, co jde, koupí si zbraně, připraví si nějaký plán a oni ho v tom momentu zatknou, že jo, a odsoudí ho. Jo. Takže to je velmi jednoduchý, to se dá udělat i tady u nás v České republice. Takových labilních lidí nebo i těch psychopatů, kteří neuvažují, je tady spousta. A kdyby někdo chtěl z našich bezpečnostních služeb, tak klidně takový lidi si tady může pošlat proti vládě, kontrolovat je a pak je zatknout a jásat, jak jsou schopní, jak to tady vlastně všechno mají pod kontrolou. Takže všechno je tam, je to špatně a ty výmluvy, jakože je tam rozdíl mezi, že teď need to know a need to share, to znamená, že oni uvažují o tom, že je potřeba ty dokumenty sdílet, need to share, od těch do 11. září, protože se tam zjistilo, že teda měli ty bezpečnostní složky málo informací, no tak je sdílí, ale to je taky nesmysl. Jako nemůžou sdílet tady ty věci, jako kdyby skutečně věci z našich zpravodajských služeb si mohli číst tady kdokoliv z vojenských útvarů. To je prostě nesmysl. Je to všechno překombinované, zase po vzoru Spojených teda tak to Spojené státy dělají. Oni už se zapomínají, že skutečně nejsou v 60. letech minulého století, ale dneska je to všechno už. A teď se můžeme vrátit i k Nord Streamu, že, co oni předváděli za divadlo, kde co, jak vlastně bylo, kdo to udělal. A teď je ta otázka, kdo další teda byl potrestán, protože jestli tento svobodník měl přísně tajné, jak to, že bylo udělal přísně tajné? On to nepotřeboval. On to nepotřeboval. A teď kdo další byl potrestán, protože ty dokumenty se vůbec nemohly dostat na tuhletu základnu. To prostě není možný. Nelze to. No. A tady právě už nastává to, že i u nás, když někdo má přísně tajné, oni tam říkají, že mají spoustu lidí na přísně tajné, no to dobře, ale i když má více lidí prověření na přísně tajné a nemají to všichni z těch zpravodajských služeb ani, takže na to, aby to měl tento svobodník, tak zase má tam určitý určení, že se může seznamovat jenom s těmi informacemi dostupně přísně tajné, které potřebuje pro výkon své práce, své profese, své funkce. To není jako, že tady nějaký státní úředník někde na vládě má prověření na přísně tajné a přijde tamhle na vojenské zpravodajství a řekne, hele, mám přísně tajné, tak mi ukážte, co tu všechno máte přísně tajného. To je prostě blbost. Ano? Takže ani ty databáze jsou většinou uzavřené, je v tom prostě velký problém. A tady, proč se to vlastně stalo? A ten závěr je ten, že je to určitý způsob vyjednávání mezi USA a Ruskou federací. A když se podíváme, jaké informace unikly o té protiofenzivě, tam vlastně není nic jako novýho, nebo co by mělo být přesně tajného. Dobře, že do konce dubna budou mít připraveno 12 brigád. 12 bojových brigád pro tu protiofenzivu. Že 9 brigád bude vycvičeno v zahraničí, včetně České republiky, bude i vybaveno. 3 brigády, že si tam vybaví, vycvičí Ukrajina sama. A že bude 12 brigád. Ale i tak je to málo. Je to nějakých 30 až 40 vojáků, to je málo. Já bych pak mohl rozebírat určitou válečnou strategii, taktiku, neboli to operační umění, ale na to není čas. To je málo. Američané to vědí, Ukrajinci prostě si pořád myslí, jak nechápu, že jsou jenom tím nástrojem, jak si myslí, jak všichni jim prostě v tom budou pomáhat. A Američané vědí, že teď potřebují zbrzdit, potřebují čas na zdrženou, potřebují to protahovat. Tak vyslali, nechali prostě, provedli tento únik informací, přestali toho nešťastníka. A to, co jsme tam dozvěděli, jako je tam určitý náznak, že do konce dubna oni chtěli zprávu od Ruské federace, jak se k tomu staví a podobně. A ty další věci, že špehovali Zelenskýho, že špehovali klíčové spojence, no to není nic nového, to všichni vědí už léta, že to Američané dělají, že pronikli do bezpečnostních struktur Ruské federace, no to jsou trochu bláboli, protože tam z těch dokumentů to jednoznačně nevyplývá, že FSB, ruská vnitřní zpravodajská služba, kritizovala ministerstvo obrany ohledně uvádění ztrát, to prostě to je nesmysl. Že tam byly prostředky rozmístění protivzdušné obrany, to dobře, tak tam byly, ale zase Rusové musí uvažovat, a jsou ty rozmístění pravdivá, přece si tam nezačneme bombardovat, když vůbec nevíme, jestli tam skutečně jsou, může to být podvrh, navíc Ukrajinci už, jakmile to bylo uvolněno, tak je přemístili nám. No a takový to, že skupina, ta Wagner Group, že Wagnerová skupina, že chtěla nakupovat zbraně z Turecka od člena NATO, no to tam zase uvolnili už zase záměrně Američané, aby varovali to Turecko, že o tom vědí, že vědí o Egyptu, že se snaží vyjednat nějakou vojenskou zakázku s Ruskou federací, Maďarsko, že to tam je taky trošku jinak s tou pomocí Ukrajině, Korea, ale všechny informace, které byly uvolněné, tak se týkají Ukrajiny. No, to je taky zajímavé, proč se týkají třeba Sýrie nebo jiných území, kde jsou Američané rozmístění, třeba Kosova, kde mají základnu Bondsteel. No, tam by byly taky zajímavé věci, ale všechno jenom k Ukrajině. Takže ten Klučina to údajně udělal, aby si získal respekt, že on má přístup k těmto informacím, ale velmi promyšleně se vybíral věci jenom k Ukrajině. Jak to? Proč ne jiný nebo namátkovin náhodně? Vymyká se tomu akorát dokument, který se tam týká Izraele, jak jsem říkal, že Američané tam vypustili, že teda Mossad podporuje ty protesty, ale to je zase určitý signál k izraelské vládě, protože i to není ve prospěch Američanů, aby se tam dělali tyto reformy, chtějí prostě stabilní stát, dají se z toho vyčíst další věci, ano, to by zase řekli i zpravodajci zahraničí. Takže tohle z toho, co tam všechno je prostě... je to řízení, takzvaný řízený únik informací a má něčemu sloužit. To signál i spojencům, signál Ukrajině, signál Rusům a Rusové, když se podíváte, ty úniky začaly asi 8. dubna. A když se podíváte 15. dubna, najednou v médiích se objevilo prohlášení Prigožina, což je ten šéf té Wagnerovy skupiny. A i když se tam říká, jaký je tam nesvár, to je všude, to je v Americe taky, mezi jednotlivými generály a dále, tak přesto Prigožin je využíván jakoby ten polní velitel, jakoby ten polní mluvčí z toho pole tam. A Prigožin najednou zničený z 15. dubna prohlásí pro média, že za této situace na Ukrajině by bylo nejlepší tu válku nebo ten konflikt ukončit. A to byla reakce právě na to, co poslali na ten únik informací. Ano? Ale teď se ukáže, jak se to bude vyvíjet dál. Teď už víme, že najednou ta náměstkyně ministra obrany Ukrajiny, že vlastně řekla, že ta ofenzíva teda už jakoby začala dávno, že vlastně jenom těmi drobnými útoky a podobně. Takže je to všechno takové divadlo a vidíte, že Američané jsou si hodně, hodně tím nejistí, protože to, aby tam provedli protiofenzivu, 15 brigád nestačí. Jako nevíme, jakým směrem, jestli chtějí na Mariupol, to je nesmysl. Jako aby to rozdělili ve dví, ten pás, ten ruský pás, protože pak už nemají protivníka jenom před sebou, ale jakmile se tam do něho vklíní, tak už mají i protivteče zleva, zprava a to si musí prostě zajistit. Takže to je prostě problém. Takže by museli zároveň ještě útočit i tam z Chersonu, aby to pomalu vyklízeli vlastně z těch stran a nejenom prostě útočit do středu. No, to je, nedává smysl, protože vy musíte mít další druhý sled, musíte mít ještě lépe další zálohu, kterou prostě využijete na pronikání těch mezer v obraně. No, ale teď vy nevíte, jak ta obrana tam je organizovaná, to není jen tak, ten systém překážek zátarasů, výbušných, umělých dalších, to je prostě tam ty lidi budou umírat, kdyby byla taková ofenziva. A jak říkám, na hlavním směru to je 6:1, takže jestliže tam je 35 tisíc nebo 40 tisíc Ukrajinců, no tak na to stačí jako 10 tisíc Rusů tam, že jo, aby to pokryli. Pokud samozřejmě budou nějakým způsobem aspoň vycvičení, taky samozřejmě můžou utíkat některý z boje, může tam prostě nastat trochu panika, nebo ale tomu stejně může být na straně Ukrajiny. Takže to není jen tak a Američané sami mluví o tom, že to musí být sustainable, to znamená udržitelný. A jestliže tam pošlou 15 brigád, začnou vznikat ztráty jak na osobách, tak samozřejmě i na té technice a teď je potřeba to doplňovat a na to oni nemají. A hlavně tak rychle. Takže tady to vidím jako způsob vyjednávání a to jsem chtěl naznačit, jaký nesmysl se prostě stal v Americe, že nějaký svobodník, který má údajně prověření na přísně tajné, že měl přístup k informacím ze CIA, z NSA a dalších a uvolňoval to prostě do éteru. Předávám slovo.
Jo. Děkuji, já už budeme muset končit, tak já, Vladimíro, vy jste chtěla ještě krátce k tomu něco říci, tak jenom rychle, jestli můžete.
Ne, já se teda rozloučím s tím pozdravem. Ostatně soudím, že musíme vystoupit z EU a z NATO. Dobrou noc a děkuji hostům.
Dobrou noc.
Děkuji, souhlasím.
Já také děkuji našim hostům za příjemný večer. Uteklo to jako voda, bylo to napité. A po nás nastupuje kalendárium a my si můžeme zase pustit komentáře Aliance národních sil příští týden ve čtvrtek v 9 hodin večer. Přeju všem dobrou noc.
Dobrou noc.
Ostáva len kruto náš tisíce zmárnených duší a těl. Pán Boh sa prežehnal, mávol a šiel nad múrom nárekou. Ostal stá čas zemných obetí, je niečo v nás voľačo vzájomné. Povzdýchaj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa nám falošné dohody. Mierových drám je viele v čítankách a zbrany sú kšeft, zrady a plazí sa pár smutných vied. Pekle si grillujú baránkov boží, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. křeslo, vedně je nad lásku, tak žijte s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú barákov boží, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Milujte, stačí to, pán Boh už má vo, to zlo aj zo zlý.